Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvning kechagi sonida xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Jahongir To'laganov bilan suhbatlashdim. Suhbatning birinchi qismi har doimgidek kun voqealari muhokamasiga, ikkinchi qismi esa suhbatdoshimning o'zi bilan bog'liq voqealar muhokamasiga bag'ishlandi. Bugungi suhbat ham shaklan ozod nazar, biroq mazmunan shaxsiy nazar. Suhbatdoshimning shaxsiy oilaviy hayotida kechayotgan jarayonlar to'g'risida bo'ladi. Suhbatdoshim esa rasmiy qayddan o'tkazish rad etilgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik domla. Yaki uniga yetgan haftada tarixchi Anvar Nazir bilan o'tkazganim suhbat davomida siz tarmoqda kuni kecha e'lon qilgan videodan bir uzundi ko'rsatdim. Videoda MIB xodimlari soliqdan qarzingizni qoplash maqsadida mulkingizni olib ketish uchun uyingizga kelgani, mulkni olib ketish jarayoni aks etgan. Voqea qaysi kuni bo'ldi domla?
Ben Surxondaryodan tong sahar sütten qaytib keldim. Oradan 2-3 saat ötüp MIB kep turdu. 20. Oşa, bundan 2-3 gün aldın etti. Oşa videoyu ilan kılıngan günüydü.
Hop. Oşa videonun ahireden bir parça görəmiz.
Gayrı okularım.
Ayol kishilar bor edi, ular olib ketibdi. Televizor, kriyush mashinasi, hali mikrovolnovoy pech, shularni olib ketibdi. Endi mana yana o'tib ketyapsiz, bu ikkinchi televizor. Chang yutgichni ham oldilaringmi?
Oldik.
Ha, rahmat. Endi ota-bobolardan qolgan
supurgi bilan. Kendi taneziniz bilan stol-stullar var. Bunu hozir mashinamiz yo'q. Mashina bo'lganda uni ham
qatnatib. Mayli. Uni ham olinglar. Devorga tegishmaysizlar.
Yo'q, devorga tegmaymiz.
Devordan bir
olinglar. Likvid nima bo'lsa
bo'lsin. Olinglar.
Domla, faqat shu parchani ko'rgan odam Xidir Nazar Allaqulov sotolmay yurgan televizorni sotib qutulibdi-yu, mana endi kechki bozorda sotayotgan piyozi qoldig'ini ko'tarasiga berib, qopini qoqayotgan dehqonda suyiyapti degan o'yga borishi mumkin. Kamera o'chgandan keyin so'kkandirsiz bo'ralab mepchilarni. Hozir endi kamera yoniq paytda juda yaxshi kuzatdingiz.
Yo'q, kamera o'chgandan keyin uyga kirdik, hech kimni axborot qilishga haqimiz ham yo'q. Bu qonun doirasida barcha insonlarni hurmat qilamiz. Tanqidiy fikrimizni qonun doirasida aytamiz.
Konditsioner bilan stol-stullarni ham olib ketishdimi?
Yo'q, shuni kelib olib ketsa kerak ertadan. Marhamat, olib ketar. Bizni ijro harakatlariga hech qachon to'sqinlik qilmaymiz. Sud qarori u adolatlimi, adolatsizmi? Sud qaror chiqargan ijrochilar bajarishi kerak. Biz ham qarshilikka hech to'sqinlik qilmaymiz ijro harakatlariga.
Domla, ko'rganimiz parchada kuni kecha mulkingizning musodara qilinishi birinchi marta bo'lmayotganini aytib o'tdingiz. Bu MIBchilar olib ketayotgan ikkinchi televizorim dedingiz. Oldingi musodara qachon bo'lgan edi?
Oldingi musodara 2021 yil o'sha 31 martda uyimga bosqin qilingandan keyin meni yopiq tarzda yana sud qilib o'sha jarimalarga tortgan edi va 2021 yil iyun oyida olib ketishgan.
Video xabarlaringizdan bilamanki, ko'rganimiz videoda aks etgan voqea oilangiz bilan bog'liq yagona shunday voqea emas. Qolaversa, Ozod Nazarning doimiy suhbatdoshlaridan bo'lganingiz uchun har gal suhbatga taklif qilish uchun siz bilan bog'langanimda ko'rguliklaringizning bir uchini chiqarasiz, lekin suhbatda u haqda gapirmaymiz, kun voqealarini muhokama qilamiz odatda.
Men bitta narsa qo'shimcha qiling, menga mana Surxondaryo viloyat Oltinsoy tuman majburiy ijro byurosidan ham xatlar kelgan, ya'ni mening ishtirokimsiz o'sha Surxondaryodagi mol mulklarni o'sha ro'yxatga olish, o'zlashtirish, konfiskatsiya qilishmi, shu bo'yicha ichki ishlarga xat yuborgan, 5 ta militsiyani ajrating deb pajarniga xat yuborgan, tibbiy muassasalarga yuborgan, ya'ni u yerdagi mol mulkimni mening ishtirokimsiz o'sha ro'yxatga olib davlat foydasiga olib ketish uchun ham xatlar kelgan. Endi men Toshkentdaman, ular nima ishlar qilib yotibdi xabarim yo'q.
Domla, men hozir gapni shunga olib kelyotgandim. Bugun Ozod Nazar emas. Bugun siz bilan mamlakatdagi voqealarni muhokama qilmaymiz. Bugun ana o'sha oilangiz atrofida bo'layotgan siz bilan bog'liq ishlarni eshitish uchun taklif qildim. Surxondaryoni ham so'rayman albatta. Oldin kechagi videodagi tarkibida bir gap bor, ana o'sha gapni bir so'rab olay. Eshitamiz.
Ish haqi va boshqalar to'lanmaydi. 8 yildan beri pensiya berilmaydi.
8 yil, mana pensiyaga chiqish yoshingiz to'lganiga 8 yil bo'ldi. Wikipediyada yana bir tekshirib ko'rdim. 56 yilda tug'ilgan ekan, shundaymi? 56 yilda. 60 yoshingizda pensiya olishni boshlashingiz kerak. Pensiya berishlarini so'rab murojaat qilmaganmisiz yoki boshqa sabab bilan olmayapsizmi pensiyani? Nima uchun mana 8 yildan beri olishingiz kerak?
Men haqiqatdan ham pensiya olishga murojaat qilganim yo'q. Sababi men 35 yil uzluksiz mehnat qilib pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelganman. Lekin meni o'sha 2024 yildan boshlab sud qildi, buni jamoatchilik xabari bor. Men shu doim aytishga to'g'ri keladi. 14 ta sudlarda oqlanib chiqdim va hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qaror qabul qildi. Meni o'sha yetkazilgan moddiy manaviy zararlar, ish haqlarini qoplash bo'yicha shuni birortasini ish haqimgacha bugunga qadar hukumat sud qaror hukmlarini ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorini ham bajargani yo'q. A men aytayapmanki, menga yetkazilgan moddiy manaviy zarar ish haqlarimni mana shu qoplanglar, hisob kitob qilinglar. Va shundan kelib chiqib menga pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman, shuni hukumat qilmay kelyapti.
Agar ana o'sha ish haqlaringizni kompensatsiya qiladigan bo'lsa, pensiyangiz ham o'shanga yarasha kattaroq chiqadi deb o'ylayapsizda?
To'g'ri, endi men ish haqlarimni bu sud hukmlarini Birlashgan Millatlar Tashkilotini qarorini biroz bajarmasdan meni umr bo'yi go'yoki bir ishlamasdan o'tgan odam sifatida o'sha xo'rlagan holda manaqa bir pensiyani chiqarib qo'yadi. Men buni bilan rozi emasman. Men aytayapmanki, mana sud hukmlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlarini ijro qilinglar, hisob kitob qilinglar, shundan kelib chiqib pensiyamni ham hisoblab beringlar deyapman shuni. Men shuncha yildan beri hukumat bajarmay keladi.
Shu talablaringizni kim bajarmayapti? Kim? Hukumat bu mavhum tushunchada endi. To'g'ri, konkret narsa-yu, lekin sizni talablaringizga javob berish kerak bo'lgan konkret idoralar bor. Va ularning javoblari qanday bo'lgan?
Men shu masalalar bo'yicha umuman, men hech joyda Menga yetkazilgan moddiy manaviy zarar, ish haqim degan masalani sudlarga ham qo'ymaganman. Oqlov jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkilotida murojaatimda ham qo'ymaganman. Hamma joyda o'zlarini chiqarishgan. Men faqat sha'nim, qadr-qimmatim, ishchanlik, obro'yimni tiklanglar degan masalani qo'yganman. Endi shu munosabat bilan men prezident qabulxonasiga borganman. Jamolov o'sha qabulxonani boshlig'i Baxtiyor O'roqovich o'shanda men vaziyatni aytganimda domla bu bizning O'zbekiston sharoitida birinchi marta buni qanday hisoblab chiqish tartiblarini ham hali bilmaymiz degan javob bilan meni qaytarishgan ko'plab idoralar o'rtasida mana inson huquqlari milliy markazi Saidov prezident maslahatchisi Xudoybergenov uni yordamchisi hozir Qo'qon shahrida hokim bo'lib ishlayapti Ma'ruf Usmonov barcha davlat maslahatchilarini o'rinbosarlari shu jumladan kuch ishlatar tuzilmalarini mana 7-8ta bo'lib qabul qilgan lekin biror meni tinglaydi-yu biror joyda birorta qonuniy harakatni amalga oshirmay kelgan.
Keling endi boya deyarli finalini ko'rganimiz videoning boshiga qaytaylik. Video boshida nevarangizga tegishli uydagi mulkni musodara qilish uchun kelgan MIB ijrochilari kelganini ko'ramiz. Ularni kutib olganingiz, ularga uyga kirishga ruxsat berganingiz aytsa ekan, keling o'sha shu holatni qisqa videosini ko'ramiz.
Kelinglar, mana videoga o'tir, hammasini bolalar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Mana, yaqinlar, yaqinlar.
Yordam beraman. Shunday qilib, MIB xodimlarini kutib oldingiz. Shundan keyingi voqealarni o'zingiz bir qisqa aytib bersangiz, keyin Surxondaryoga o'tamiz.
Endi boshidan aytib qo'yay, soliqni hamma to'lash kerak. Lekin soliq qonuniy bo'lishi kerakda. Meni nabiramni nomiga uy olingan bir necha yillar ilgari va orada mana shunday davlat boji, jarimalar, hokazo davlatga to'lashimiz shart. Hamma tomondan sizning qarorlari chiqib kelaveradi nabiramga, qizlarimga, o'g'illarimga, hammasiga. Endi buni to'lashimiz shart, nima qilamiz? Lekin bizning daromad manbaimizni barcha tomondan mana yuqorida gaplashdikki, hamma tomondan qonuniy haqlarimizni biror joyda berishmaydi. Endi shunday sharoitda nabiramni nomidagi shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtidagi o'rtasidagi mablag' farq qilgani uchun 72 million so'm soliq chiqarishgan. Agar nabiramni uyi ikkita bo'lsa yetmaydi, bitta. Agar bu biror bir qalam ko'chmas mulkni sotish bilan bog'liq bir firmaga ishlasa yoki ochsa yetmaydi, nomiga bitta uy o'sha davlat oldida chiqarayotgan davlat boji, jarimalar, boshqalarni to'lash, mana bu O'zbekiston bo'ylab bir kun uyda bo'lsak 10 kun sudlarda bo'lamiz. Mana shunday xarajatlarni qoplash uchun davlat oldida to'lash uchun to'lamasang qo'ymaydi. Mana shu uy sotilgan. Endi olingan vaqti bilan sotilgan vaqtdagi o'rtasidagi farq. Mana bunaqa inflyatsiya boshqalarni hisobga olmasin, bunday daromad solig'i chiqargan. Men MIBchilarga, soliqchilarga e'tirozim yo'q. Men aytayapmanki bu
qonuniy solinganmi o'sha soliq yoki g'ayri qonuniy solinganmi?
Yo'q, endi davlatning o'rnatib qo'ygan qonuni bo'yicha men endi batafsil ichiga kirganim yo'q. Qonun bo'yicha to'g'ri. Lekin mening e'tirozim shuki, qonunning o'zi bemani deyapman. Uning bitta uyi bo'lsa va boshqa hech narsasi bo'lmasa shuni vaqtida olgan, endi sizlar jarima solayapsizlar, mana nabiramni urdilaring, siz qildilaring, sudlarlaring, jarimaga tortdilaring, hamma bolalarimizni. Endi jarimaga solib to'lamasak, har kuni bostirib kelyapsizlar. Endi shunday sharoitda mayli uylarda qilib yasharmiz, shu uyni sotib, shu davlatni bizga yuklayotgan majburiyatlari, jarimalari, davlat bojlarini to'laylik deb sotgan. A bu yerdan bu qayerdan bu daromad topayapti? Kelib bitta uyini sotishga majbur bo'lsa-da, davlat uni ham soliq orqali 72 millionni olib qo'ysa.
Endi bu chigarro masala ekan, domla bilan hozir domla ham manfaatdor tomonsiz. Ikkinchi manfaatdor tomon davlat va balki mana shu sizni voqeangizni balki boshqa bir ko'rsatuvda biror bir yurist bilan o'rganarmiz, chuqurroq o'rganarmiz. Va demak, sizni aytishingiz bo'yicha go'yoki ana o'sha qonun doirasida, lekin qonunni o'zi huquqqa inson huquqlariga mutanosib kelmayapti degan gapni aytmoqchisiz, shundaymi?
To'g'ri. Agar bu ikkita uyi bo'lib bittasini sotsa ham mayli edi. Bu bitta uyi bor, lekin bu uyni sotishga majburki davlat yuklayotgan o'sha sudlar, adolatsiz sudlar chiqarayotgan jarimalar, davlat bojlari va boshqalar uchun shuni to'lamasa bizga kun bermaydi, uyimizga bostirib kelaveradi. Ana shu maqsadda sotildi. O'sha sotilgan mablag'dan hammasi davlatga borib tushgan, banklarga borib tushgan. Ayanda buni daromad topayapsan deb soliqqa tortish bo'yicha shunday qonun bo'lsa, men shu qonunni bema'ni qonun deyapman.
Endi qarang, mana mipchilar kelib televizorga chop ketyapti endi. Chang yutkich, anovi mikrovolnovli pech, boshqa narsalar endi. Stol yana olib ketish kutilyapti. Boyagi nimadan izohingizdan tushunishimcha, mipchilar majbur keldimi endi, siz pul ko'rinishida to'lamayman ana o'sha soliqni deganmisiz oldin?
Ha, mipchilar o'sha ijro harakatlarini to'g'ri bajarayapti. Chunki ular sud chiqargan qarorni bajarishga majbur idora. Shuning uchun men mipchilarga soliq bo'yicha biror bir e'tiroz bildirayotganim yo'q. Lekin davlatni mana shu siyosiy faoliyatim tufayli, farzandlarimni siyosiy faoliyati tufayli davlat to'g'ridan to'g'ri bizga mana siyosiy faoliyatimizga bir qonun ne qo'llayolmaydi, qo'llayolishga iloji yo'qligi uchun bizni har tomonlama o'sha boshqa bavosita yo'llar orqali siqish, moliyaviy iqtisodiy toliqtirish, bir so'z bilan aytganda tiz cho'ktirish, bizni chekintirish maqsadi shu. Shuning uchun biz bitta oilamiz, lekin bizga qarshi ishlayotgan hukumatning barcha organlari, prezident administratsiyasidan tortib uning eng mahallasigacha uning organlari soni bilmaymizmi? 10 mingmi, 50 mingmi? Ular har kuni idorasiga ishga keladi, buning uchun oylik oladi va bizga qarshi mana shu barcha noinsoniy, g'ayriqonuniy harakatlarni o'ylashadi va bizga qo'llab kelishyapti.
Xo'p, domla, suhbatimiz boshlanish arafasidagi o'zaro muloqotimiz chog'ida bugun Surxondaryoga ketishingiz kerakligini aytdingiz. U yerda ham oilangizga tegishli mulk bilan bog'liq mahalliy hokimlik bilan tortishuvingiz borligidan xabarim bor. Boyaroq suhbat boshlayotganda aytdingizki, hozirgina ko'rganimiz video da aks etgan voqealar o'sha kuni siz Surxondaryodan kelgan kuni bo'lganini aytdingiz. Demak, bir haftaning ichida yana Surxondaryoga qaytishingizga to'g'ri kelyapti. Marhamat, Surxondaryodagi ishlaringiz nima u? Qanday tortishuv u?
Surxondaryoda 1994-yil 28-may kuni birinchi auksion bo'lib o'tgan. Shunda rahmatli ukam bilan ikkalamiz o'sha yerda auksiondan nomi hammom degan bir mulkni yutib sotib olganmiz. Va auksion bizga o'sha auksiondan boshlab, shartnomadan boshlab barcha hujjatlarni davlat orderini hokim qarorlar chiqargan bergan. Endi bular nima deb hozir qo'yyapti? gap ortasiga aytib ketay, o'sha Surxondaryodagi mulkimiz partiyamizning ofisi hisoblanadi. Ya'ni Toshkentdan biz 3 marta ofis oldik, ahvolni ko'rdi jamoatchilik. Oxirida men o'sha Surxondaryodagi xususiy mulkimni ofis qilib qo'ydim. Gap shundagi partiyaning o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni talabi bo'yicha partiyaning ofisi bo'lishi kerak. Mamlakatdan bunaqa ofis chiqmagandan keyin men o'shani qo'yildim. Shundan beri hujum qilishadi. Endi nima deyapti? Hozir mana shu barcha idoralar, mana Toshkentdan tortib o'sha kadastr palatasi agentligi, Oltinsoy tuman hokimligi, Surxondaryo viloyat qurilish inspeksiyasi, qurilish boshqarmasi, xullas tuman darajasidagi shu idoralar hammasi mani mulkim bo'yicha 3 ta sudga berishdi.
Keling, domla, tomoshabin tushunishi uchun. Tomoshabin tushunishi uchun qanday mulk haqida ketyapti gap? U qachongi mulk? Qanday mulk? Oldin shuni ayting.
Bu mening Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani markazida joylashgan xususiy mulkim. Xususiy mulk 1994 yil 28 may kuni Termiz shahrida bo'lib o'tgan 1-chi auksionda sotib olingan. Va auksion barcha kunidan boshlab bizga barcha hujjatlarni taqdim etgan. Endi bugun
nima u? O'sha mulk, to'xtang, domla.
Oltinsoy tuman hokimi.
To'xtang. Nima mulk u? Yermi, binomi, zavodmi, fabrikami, nima u?
Xususiy mulk binolardan iborat. O'sha Sovet davrida o'sha Oltinsoy tumani uchun hammom qurib boshlangan. Bu yakunlanmay qolgan va buni o'sha mustaqil davriga kelib auksionga chiqarishgan. Uning endi hozir o'sha hokimlar Oltinsoy tuman hokimi Mamat Rahimov familiyasi sudlarga ariza va da'vo arzalar kiritayaptiki, denov tumanlar aro fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga, Termiz tumanlar aro ma'muriy sudiga, viloyat sudiga, shu jumladan jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudiga bular arza kiritayaptiki, bu odam o'sha binolarni olgan. Bular 94-chi yil aka-ukalar. Lekin yer maydonini o'z boshimchaligi bilan egallab olgan. Yerga haqqi yo'q deb majburiy arza da'vosalar kiritayapti. Endi birinchidan, binolar muallaq osmonda qurilmaydi-ku. Hamma mutaxassislar biladiki, qurilish boshlanishidan oldin birinchi navbatda yer ajratiladi. Atvot zemil deydi. Ana endi bular nima qilgan? O'sha yer ajratish haqidagi mana meni qo'limda qarorlarni hammasini yashirib, go'yoki yo'q deb o'sha yerga huquqiy asos bo'luvchi qarorlar yo'q deyapti. Va men bir oydaga yaqin majbur bo'ldim. Bular sudlarga yolg'on gapiryapti. Sudning o'zi ham biror bir joydan hujjat talab qilib olmayapti. Men Denov arxivini, Sho'rchi tuman arxivini, Surxondaryo viloyat arxivlariga uzoq vaqt avvora bo'lib hujjatlarni kavlab, mana o'sha biz sotib olgan auksiondan mulk bo'yicha Sovet davrida qabul qilingan qarorlarni hammasini topdim. 2024 yil 19 fevral kuni. Bak, bu yerga qarangki, Qarliq qishloq soveti qaror qabul qilingan. O'sha sovet davri bo'lganligi uchun Ulug'bek nomidagi davlat xo'jaligi savxozning tex komissiyasi qaror qabul qilingan yer haqida. Undan keyin xalq deputatlari Oltinsoy tuman ijroiy komiteti rais volkomi qaror qabul qilingan. Undan keyin xalq deputatlari Surxondaryo oblis soveti ijroiy komiteti qaror qabul qilgan. Undan keyin mana O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyati prezidenti huzuridagi vazirlar mahkamasi qaror qabul qilib, shu hammom binosini qurish uchun 30 sotik yer ajratish va ajratilganligi haqida qaror qabul qilgan. Bu yerda o'sha davrda sovet davrida yakin xulosalar qilgan Surxondaryo viloyat agrosanoat uyushmalarigacha xulosa qilingan. Mana shu hujjatlarni bu da'vo arza kiritgan, arzalar kiritgan Oltinsoy tuman hokimligi, bu yerdan davlat mana bu kadastr palatasi agentligi va hammasi mana shuni yashirib kelgan. Ana endi va yer ajratish to'g'risida qaror yo'q. Bu odam binoni olgan, yerga haqqi yo'q deb sudlarga menda ariza va da'vo arzalar kiritib, 3ta joyda ham sudlar hokimning da'vo arzasini qanoatlantirdi, arzalarini qanoatlantirdi.
Tushundim domla, hozir qaysi bosqichda? Hozir qanday bosqichda?
Bugungi kunda meni mulkdan mahrum qildi va men bular mahrum qilib bo'lgandan keyin barcha o'sha ko'plab tumanlar viloyatlar arxivlarini kavlab barcha hujjatlarni topdim. Ana endi meni ertadan keyinga Surxondaryo viloyat ma'muriy ishlari bo'yicha sudida taftish bosqichiga chaqirib turibdi sudga. Ana endi shu hujjatlarni men endi taqdim qilaman. Bular yashirib bekitib kelayotgan hujjatlar.
Tushundim. Keling endi, demak, bu ish perspektivasi sizning foydangizga hal bo'lish ehtimoli bor ekanda, endi mana hozir hujjatlarni topibsiz, balki hal bo'lib qolar.
Yo'q, endi bilasizmi? Bu albatta qonun bo'yicha aslida arza, da'vo arza kiritishga hech kimning haqqi yo'q. Mulkdorlar huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-chi moddasida shunday deb qo'yibdi. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi. Xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishda nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi sud organlari, hokimiyatlar tashabbus bilan chiqish qat'iyan man etiladi deb qo'yibdi. Bu 30 yil ilgari xususiylashtirilgandi. Ko'rmaysizmi? Shunga qaramasdan baribir bular o'jar arza, da'vo arzalar, arza boshqa, da'vo arza boshqa. Shuning uchun qaytaryapman. Menda hamma joyga kiritib, bugungi kunda meni mulkimdan sudning qarorlari bilan uzil kesil mahrum qilib turibdi.
Tushundim domla, bu mavzu yana rivojlanishda ekan, bu voqealar rivoji bor ekan, balki keyinroq yana balki o'z kanalingizda xabar berarsiz, balki suhbatlarimizda, kelgusi suhbatlarimizda bir ozgina vaqt ajratib ajratarmiz, o'shanda aytib berarsiz. Oilangiz bilan bog'liq, o'zingiz bilan bog'liq muammolardan biroz tanaffus qilamiz. Ba'zi Surxondaryoga borib qolgan ekanmiz, esimga mushtumchi jurnalist Baxtiyor Ollamurod Ozod Nazarda aytib bergan bir voqea tushdi. Baxtiyorni eslashcha, sizni Oliy sud oqlaganidan so'ng Surxondaryodagi mashhur Chag'oniyon gazetasi muharriri Zoir Mamajonovning oldiga maslahat so'rab borgan ekansiz. Eslaysizmi o'sha uchrashuvni?
Men Zoir Mamajonov, iloyo joyi jannatdan bo'lsin, mard jurnalist deyman. Men maslahat so'rab borgan odam emasman, borganman, uchrashganmiz. Menga aytganmanki, siz Safar Ostonov kabi meni mana halvani rektor kontaktni studiya deydimi deb Safar Ostonovga 2 marta feliton qiluvdi, siz ham o'z gazetangizda meni 5 marta feliton qildingiz. Mana sudlarning hukmlari. Keling, munosabatimizni, hurmatimizni saqlab qolaylik. Siz raddiya o'rniga mana shu yozilgan maqolani e'lon qilasiz, shuni bilan oramiz ochiq deganman. Agar siz shuni e'lon Baxtiyor orqali aytganman ham, agar e'lon qilmasa, men uni sud orqali e'lon qildiraman va yaxshi bo'lmaydi deganman. Va rahmatli Zoir Mamajonim mard ketib, otasiga rahmat, joyi jannatdan bo'lsin, hiç ikkilenmezsen biz yazgan makalanı çap kıldı mı başına cüde köp teşvişler düştü. Gazeteni yapıp taşıdı. Şart neşriyatıdan çıkardı. Kaç kadar edelim çıkarışa yol vermedi. Kim bizi çürüşkende eğitip verdi. Dikkatine çakırdı onu. Sorak kıldı ve talep koydu ki ikinci damla. Kıdırınızları Allah kulüp hakkında hiç neyse yazmayacağız diye taşırıklarını verdi. Zahir Mamacan'ı koca makale arkalı nihayette köp cebir çekti. Lekin onge kadar bana benim uyumda durdu. Koca gazetede beni 5 marta teleton kılıp aitsen dilin, aitmesen dilin ağrıydı degen sarlavalar bilen baynaka beni prokuratoranı ayıbla uklasalarını koçurup ben de elde beni koca vakitte cinayetçi sıfatı da korsatılgenide. Lekin kinçelik ben 14 sütte aklengenimden kiyin mert getip hiç ekkelenmezsen benim hakkımdaki o şey makalarını çok bitti. Ondan ki Sefer Aslanıp bilen ikilesinin ortasında gazeteler arkalı tartışı olup köklep birbirine filetonlar yazdı. Ben şimdi bugün Bahtiyar Allah Murat'ım şu makalarının muallifi ve bu hakta o şey gepleri asasen doğru.
Bahtiyor bilan Ozod Nazarda suhbatdan keyin alohida o'zaro suhbat paytida bir gapni aytdi-da Bahtiyor. Endi o'shanda Zoir Mamajonov siz bilan sizga bir maslahat bergan ekan. Vazir bilan murosa qiling. Murosaki o'zbekcha murosa. Endi tomoshabin tushunadi o'zbekcha murosa qanaqa bo'lishini. Degan ekan va o'shanda ishlaringiz yurishib ketadi, biron joyga biron bir universitetga rektor etib tayinlanasiz va shu bilan problemalaringiz barham topadi degan ekan, siz boshqacha qaror qabul qilgan ekansiz. Shunday gap bo'lganmi?
Yo'q, endi men yodimda yo'q, vaqtda vazir Rustam Qosimov edi, keyin Shavkat Mirziyoyev bosh vazir u o'rinbosari bo'ldi. Keyin Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin uning eng yaqin o'sha prezident maslahatchisi bo'ldi. Endi menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatlarida Rustam Qosimovni menga ko'plab hujjatlari bor, imzo bilan qolgan. Har holda yumshoqroq qilib aytganda meni qo'llagan yo'q hech bir joyda. Qo'llagan yo'q. Men elementar narsalarda murojaat qilganimda ham yozma turibdi. Doim teskarisini qilgan. Men u odam bilan uzoq ishlaganman, u Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining o'rinbosari bo'lgan. Endi buni chuqurlashtiraversak gap ko'payib ketadi. Faqat shuki, o'sha meni shanim, qadr qimmatim, ishchanlik obro'yimni tiklash bo'yicha oqlov hukmi chiqargan jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman sudi aynan Rustam Qosimov nomiga ham o'sha vazirlar ham vazir ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni o'rinbosari edi, bosh vazir aynan o'ziga xat yuborgan mana 2006 yil mana turibdi menda, lekin u xatlarga mutlaqo javob bermagan. Xatda aytilganki, men bunga tuhmat qilgizishgan. Mana gazetalarda, O'zbekiston ovozi gazetasida, Chag'aniyonda va Hurriyatda, boshqa gazetalarda shunga asosan bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atilgan, odamlar tuhmat qilgan, lekin bu odam mana oqlandi, oqlov hukmi kuchga kirdi. Barcha sud instansiyalariga bergan prokuraturaning 5 ta protestlari ham rad etildi. Endi bu odamni sha'ni, qadr qimmati va ishchanlik obro'yini Jinoyat protsessual kodeksining 304 va 313 moddalari tartibida hammasini tiklash kerak deb yozdi Rustam Qosimov. Hatto javob xati tukul reaksiya ham bildirmadi.
Tushundim. Domla,
yozdim nomiga.
Domla, suhbatimizni tinglayotgan, ko'rayotgan tomoshabin, agar sizni hayotingizga qiziqib kelayotgan bo'lsa, tushunyapti gap nima haqdaligini. Siz haqingizda informatsiyasi yo'q tomoshabin, bular nimani gaplashyapti hozir deb hozir bosh aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, men nima uchun eslayapman o'sha Chag'oniyon gazetasi-yu va hokazolarni. Aytmoqchimanki, sizni shu kunlardagi, keyingi yillardagi muammolaringiz keyingi yillardagina boshlanib qolgani yo'q. Bu bir necha yillik tarix va ana o'sha muammolaringiz davri Safar Ostonovning o'sha filiyetonidan boshlangan. To'g'rimi?
Yo'q, undan ham oldin boshlangan.
Nechinchi yil? Yo'q, nechinchi yil boshlanganini aytib qo'ysangiz bo'ldi.
2004 yil o'sha vaqtda bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lgan Rustam Azimovdi. O'sha menga nisbatan chora ko'rib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga oshirish to'g'risidagi yozma meni uyimda turibdi ko'rsatmasidan keyin Alisher Aziz Sajayev blogidagilarni ko'rsatmasidan keyin hozirgi Markaziy bank raisi bo'lib turgan Mamarizo Nurmuratov vaqtda moliya vaziri edi, uni ham ko'rgazmasi bor viloyat moliya boshqarmasiga qayoqqa qarab turuvding bu Alloh qilib shuncha ishlarni qilgincha deb, xullas mudofaa vaziridan boshqa hammasini menga qarshi o'sha yozma ustxati yoki boshqa ko'rsatmalari hammasiniki bor.
Oxir oqibat
2004-yil yil bu ustxatlar menga jazo ko'rish haqida yozish Rustam Azimov va uning atrofidan boshlangan, lekin undan ham oldin 2002-yil yoki 2003-yil o'sha vaqtda Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyat boshqarmasini boshlig'i edi Shohrat G'ulomov. Undan keyin Inoyatovni, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasini raisini o'rinbosari bo'lib keldi. U taqdimnomani imzolagan, taqdimnomani o'sha vaqtda tergov bo'limini boshlig'i bo'lgan Nodir To'ra qilib tayyorlagan, yozib qo'yibdi pastiga isbotnitil Nodir To'ra qilib deb telefonni meni haqimda yuqori idoralarga mana shunday taqdimnoma kiritgan edi. Hozir 2003-yilmi, ana o'shandan boshlangan.
Oxir oqibat ishingiz Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha yetib bordi. Oliy sud oqladi sizni va demak ko'rguliklaringiz staji mana 20 yildan ortibdi. Keling, endi Toshkentga qaytaylik. Toshkentga qaytamiz. Oilangizdagi ko'ngilsizliklar televizoru changyutgichlar musodarasi bilangina bog'liq emasligidan xabarim bor. O'g'lingizning ham javobgarlikka tortilgani qulog'imga chalingan. Ma'muriy javobgarlikmidi u, jinoiy javobgarlikmidi, to'g'risi bir aniq bilmayman, nima bo'lyapti uning ishi, o'g'lingizning ishi.
Albatta xabari bor o'g'limni, mana siz bilan suhbatlashib turgan mana shu kvartiradan, uyni ichidan o'sha qo'liga kishan solib olib ketishgan. O'g'lim ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 199 moddasini buzgan, lekin va bu o'sha yolg'on xabar berib chaqirgan uyga, chunki joniga tegib ketdi bu 4-5 yildan beri uni o'sha taqib qilaverib urib, burun qovoqlarini sindiraverib, qornini yorib tashlayverib, biror marta murojaatiga biror joydan javob bermadi. Oxiri kel odam o'ldirdim deb chaqirdi. Hech kimga endi biror bir jinoyat sodir bo'lgani yo'q, uyni ichidan chiqqani yo'q. U o'sha ana endi qo'liga mana videolarni jamoatchilik ko'rdi, qo'liga kishan qiydirib yalang'oyoq kishisa olib chiqib o'sha kechkuzda mashinaga o'tirg'izib bir 15-20 militsioner va fuqarolik kiyimidagilar olib ketdi. Ana endi unga hozir tuhmat qilishib, bular nima deyapti, ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazgan deb, nomardlar uyni ichida qo'liga kishan solib yalang'och olib ketdi. Qayerdan sanlarni uralaydi, sanlarni 15-20 ana endi buni Nima qilyapti? O'sha militsionerga urib, ikkitasiga tan jarohati yetkazgan deb ichki Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi yuritayotgan ishni Yunusobod tuman prokuraturasi olib mana shunday moddalarni qo'yib ikkita militsionerni urgan va 200 jinoyat kodeksining 237 moddasini ham qo'yyaptiki, ya'ni 237 moddada jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, jinoyat haqida yolg'on xabar bergan bo'lsa yoki yashirgan bo'lsa, bu modda qo'llaniladi. Lekin sodir etilmagan jinoyat bo'yicha ham 237 moddani qo'yyapti va yana bitta modda qo'yyaptiki, 140 modda o'sha haqoratladi deb mana bunday modda qo'yib 5-chi oydirki mana Toshkentdagi turmada saqlayapti. Sudga endi sudga olib chiqadi ishini.
Sud bo'ladi endi. Xo'p, tushundim, domla. Oilangizdagi ko'ngilsizliklarni sizning tarafdorlaringiz siyosiy faoliyatingiz bilan bog'laydi. Yoki ko'rgiliklaringiz har qanday o'zbekistonlikning hayotida bo'lishi mumkin bo'lgan turmush tashvishlarimi?
Yo'q. Bu albatta mamlakatimiz aholisining hayoti nihoyatda og'ir, ayanchli zulm zo'ravonlikda kelyapti. O'zbekiston bu katta bir turmaga aylandi. Mana qanchasini ichki ishlarda urib o'ltirayapti. Qanchasini mol-mulkini tortib olayapti, so'roqsiz, asossiz buzib tashlayapti. Ya'ni O'zbekiston xalqining hayoti bayla turmalarda yopiq kameralarda bo'ladi, bu yerda osmon ko'rinib turibdi, O'zbekiston katta bir turma bo'lib qoldi. Endi lekin mening oilam atrofidagi mening nabiralarim, qizlarim, farzandlarimga qilinayotgan ishning tagida bu bizning siyosiy faoliyatimiz turibdi va bu boshqa biror bir oilaga nisbatan bizning oilamizchalik bunaqa jabr, zulm, zo'ravonlik, kaltaklash, bu qizlarni tirnog'ini sug'urib olsa, yotqizib turib qorinini yetsa, Farg'ona shahar ichki ishlar bor binosi ichida o'g'limni ishak chavog'ini chiqarib yuborsa, Surxondaryoda urib burun qovoqlarini sindirsa, nabiramni uyimni oldida kelib 50-60-30 o'rab olib urib ustiz qilsa, ustiz qonni oqib turgan holatda olib borib sud qilsa, endi bunaqa jabr zulmlar mening farzandlarim, nabiralarimga nisbatan ko'rsa, shunaqa qilmishlarni qilib kelyaptiki, buni tagiga o'sha partiya tuzamiz deb siyosiy faoliyatimiz prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabrda muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerda suvini ichib nonini yeganlar chiqsin degan gapiga ishonganimiz bo'ldi. Lekin Mirziyoyev lafzida turmadi, gapidan qaytdi va mening nabiramdan tortib qizlarimgacha mana hatto tilim aylanish qiyin bo'ladi bolalarimni, onasini, bu nabiralari, qizlari, o'g'illarini mana bunaqa yarim jon holatda, majruh holatga kelayotganini ko'rib aftidan bu bardosh berilmadi degan fikrdaman. Lekin men har safar aytaman, bu qilmishlarni hammasini orqasida Mirziyoyev turibdi. Men ko'p bora murojaat qildim, yozma. Bu bizga jabr zulm ko'rsatayotganlarga bir ko'rsatma bering, bas qilsin. Orqasida o'zingiz turmagan bo'lsangiz, orqasida o'zingiz turibsiz. Turmagan bo'lsangiz, turganim yo'q deng va bularga hammasiga chora ko'ring, bas qilsin. Men endi oldiga chiqib Mirziyoyev turmagan ekan, Shavkat Mirziyoyevdan men kechirim so'rayman deb kamida bir 15 marta aytdim, 6-7 marta yozma kiritdik. Lekin ahvolni ko'rib turibsiz, bizning oilaga nisbatan, farzand nabiralarimga nisbatan nafaqat jismoniy jihatdan, barcha kanallardan bizlar iqtisodiy jihatdan bug'ib, moliyaviy jihatdan bug'ib o'sha kun kechirolmaydigan holatga keltirishning barcha choralarini ko'ryapti.
Tushundim, domla. Domla, hozir kechirim so'zini ishlatdingiz. Prezidentdan kechirim so'rab xat kiritdim dedingizmi? Tushunmadim.
Yo'q. Men aytayapmanki, ijtimoiy tarmoqlardan mana ko'p bora aytdim. Shavkat Miromonovich, mana 4 yildan buyon, mayli 20 yildan buyon bizga, mening farzandlarimga kun berilmaydi. Lekin 4 yil bo'ldiki siyosiy partiya tuzishni e'lon qildik, tuzdik, 2 marta ro'yxatga olinmadik. Ne jafolarni ko'rmay kelyapmiz, axir farzand adabiralarimni majruh qilib tashladilaringlar. Shularning hammasini ortida sizning o'zingiz turibsiz. Butun dunyo ko'rib bilib turgan narsani 4 yildan buyon siz nima ko'rib bilmaysizmi? Lekin miqatmasdan kim kelyapsiz? Va bu qilmishlarni ortida siz turibsiz, agar turmagan bo'lsangiz. Abu, bizga shunaqa zulm jabri yetkazayotganlarga bu chora ko'rish haqida topshiriq bering. Va jamoatchilikka chiqib aytdik, men turganim yo'q. Bu qilmishlar, yovvoyi yigitlar, noinsoniyatlar ortida. Deng, men elda oldiga chiqib sizdan kechirim so'rayman. Haqiqatdan ham Mirziyoyev turmagan ekan deb aytib, Shavkat Miromonovich, meni kechiring. Siz turmagan ekansiz, mana hammasini tartibga oldingiz. Bizga zulm, zo'ravonliklar, jabrlar, qizim, nabiralar.
Tushundim, domla. Tushundim.
O'g'il qizlar, hammasini. Mana o'sha hujumlar, qiynoqlar to'xtadi. Shuni demoqchi, fikrda aytayapman.
Tushundim. Navbatdagi savolim bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan videoingizga kelgan sharhlardan biri muallifiniki. Aslida savol ham emas, tavsiya. YouTube'dagi kanalingizga qo'yganingiz ana o'sha so'nggi video, boya parchasini ko'rganimiz so'nggi video ostida sharh qoldirganlarning mutlaq ko'pchiligi sizga hurmatini izhor qilgan. E'tiborimni bir uzunroq sharh o'ziga tortdi. Muallifining ismi, familiyasi ko'rsatilmagan o'sha kattagina sharhdan bir parchasini o'qiymiz.
Kim uchun shuncha aziyat chekyapsiz? Xalq uchun dersiz. Lekin xalq kim? Siz ularning g'amini yeguncha ular o'z yo'lini juda yaxshi topib olishgan. O'zbekiston allaqachon shakllanib bo'lgan. Siz biz sovet davrida tarbiya olganmiz. O'sha kommunistik tuzumga o'rganganmiz. Lekin bolalaringiz sovet davrida tug'ilmagan. Bas qiling bolalarni qiynashni.
Menimcha sharh muallifi sizning bolalaringizni, nevaralaringizni nazarda tutyapti. Nima deb javob berasiz bu tavsiyaga?
Albatta, inson sifatida mana shunday bir qalbi o'rtanib bizga achingan holda shunday yozgan bo'lsa, shu maqsadda yozgan bo'lsa, men minnatdorchilik bildiraman. Lekin men hamma vaqt bolalarimga, o'zimga aytamanki, bizga bandalarini emas, Xudoning rahmi kelsin va Xudo mehribonlik qilsin deyman. Endi albatta sharh yozuvchilarni biz o'sha ezgulik bizga yaxshilikni tilab yozayotganlarni hammasiga men minnatdorchilik bildiraman. Lekin sharh yozayotganlarni ichida mutlaq boshqa maqsadlarda ham yozuvchilar bo'ladi. Masalan, mening o'zim ham o'qib turaman. Domla, sizga, sizning farzandlaringizga, oilangizga bular kun bermaydi. Tezroq chiqib keting bu mamlakatdan, Amerikaga keting, Yevropaga keting deydi. Ammo birinchidan aytganman. Mani o'lsam shu O'zbekistonda o'laman. Shu xalqning.
Keling, xuddi ana o'shanday, sharh gap ham bor. Hozirgina o'qiganim sharh muallifini sharhi davomida. O'qiylik ana o'sha joyini.
Xalq allaqachon shakllanib bo'lgan, o'zgarmaydi, o'zgara olmaydi ham. Tushunasizmi shuni? Tupiring hammasiga, ertaga chiqib keting, xohlagan yurtingizga chiqib keting. Nimani kutyapsiz? Ochiq aytish kerakmi?
Mana javobingiz.
Xalq, men qat'iy aminman. Faqat muddatini bilmayman. O'zgaradi va birlashib bu O'zbekistonni obod qiladi, rivojlantiradi. Avlodlarimizga bir erkin, farovonlik ta'minlangan erkin jamiyatni qaldıramız bu xalq bilen bir gelikti. Lekin o yaza etkenlerini hamasiyem eğer ezgülük menge bir ailemge ezgülükünü haklam yaza etken olsa yine minnettarçılık bildirme. Lekin benim ayrım oğutge fikrim geledi ki maksus idaralarının başa adamlarımı yakın üşülergenmi yakınları yazışardı ki şu Özbekistan'da Allah kulup terk etip geçse bundan Özbekistan siyasatı Mirziyoyev kutuladı de boylayı. Bunda en buluşu mümkün. Ben yine itibar. Ben Özbekistan'ı hiç kaçan terk etmeyeyim ben olsam şu Özbekistan toprağı da olamayın. Şu cenazamla adamlar ayağını tekiye koyup tabutumla. Şu Özbekistan'da okşadı. Ben kendi kinçilik olmasın. Hatta köçede, açık havada, kar yağmur tekiye yaşasakam Özbekistan'ı terk etmeyimiz partiye tüzüm. Öşe erkin seylevlerge erişim. Kanuni yasasla bir erkin bir demokratik cemiyatını kuruşka biz katli hareket kılıveriyoruz.
Şundum. Şimdi abla, yana bitti saval kaldı. Yana bitti saval kaldı. Şahsen özümü savalım. Cevap YouTube'daki kanalı izgi kelip takaldı da. Şunun için şahsen beni hayran kaldırken bir halattan payda bulacağın savalını bir mesleği mümkünmez. Abunaçıların sayısı 23.700 kişiyken. Lekin video 4 günde 400 bin nefardan artık kişi gördü video ingizini. Men kanalingiz tarihici köstaşla başka videolaringiz ortaça 30 bin, 40 bin martıdan körülgenece cüvah buldum. Sonuncu video ingiz körüvleri 10 barabarca artıp getirdi. Siz tamaşabinin bu kızıkışını kanda izahlayısınız?
Demek tamaşabin Özbekistan'da özgârışını, Özbekistan'da bir adalet buluşunu, Özbek halkıyan bir erkin yaşayışını, balalarımız bir erkin rivojlanışını, Parijda mardikor bo'lib mehnat mojiri bo'lib yurganlar oilasiga aytishini, mana bu ichki ishlar organlarida, boshqa joylarda bolalarimizning mayiti chiqmasligini, iqtisodiy sohada bir erkin iqtisodiy faoliyat ko'rsatish uchun shart-sharoit bo'lishini va hokazo xohlayapti. Bir so'z bilan aytganda xalqimiz mamlakatimizda adolat qaror topishini va qaror adolat qaror topgan mamlakatda bir erkin emin faoliyat qilib yashashini xohlayapti. Odamlar endi shunday ekan siz meni bu obunachilar bilan bog'liq aytdingiz. Albatta meni kanalimni 2023 yilda may oyida bular taktiki bilan yo'qotib tashlashdi. U vaqtda obunachilar 100 ming atrofida edi. Bu yana qaytadan yangi tashkil bo'ldi o'sha iyun oyidami. Shuning uchun ilgariga bu shikoyat qilib YouTube'dan kanalimni butunlay o'chirib tashlaguncha u obunachilar ko'p edi. Endi yana bir so'z bilan aqlimiz, xalqimiz, barcha insonlar bir odamday yashashni xohlayapti. Erkin, farovon, bir adolat qaror topgan. Sudga borsam qonunlar asosida xolis qarorlar, hukmlar chiqadigan bu tuhmatlardan odamlar jarimalardan asossiz har xil to'lovlardan charchadi odamlarni bugun olayotgan ayniqsa 4 million nafaqaxo'rlarni olayotgan pensiyasi bu $50 atrofida dunyo jahon bankining mana bu o'rnatgan tartibi bo'yicha ham 3 kuniga $3 kam mablag' olganlarni bu kambag'al 2.5 dollardan kam olganlarni batamam qashshoq hisoblaydi. Bizning olayotgan o'rtacha ko'pchilikning pensiyasi kuniga $1.40 $1.5 atrofini tashkil etadi. Shuni bilan tirikchilik bo'ladi ma'qul iqtisodiy jihatdan. Endi abu haq-huquq jihatidan odamlarda bir saylovda tanlash huquqi bo'lmasa, hech kimni saylay olmasa, biror bir idoraga borganda ishi bitmasa, hamma joy korrupsiya bo'lsa, bu xalqning boyligi milliy boylikni bular bo'lib o'zlashtirib tarmoqlar orqali egallab olgan bo'lsa, bu 36 million xalqqa na huquq bor, na bir erkinlik bor, na bir moddiy jihatdan elementar shart-sharoitlar yo'q. Ana o'shaning uchun ham xalq ko'proq obunachilar 10-20 barobar obunachilarga qaraganda ko'ruvchilar soni shuning uchun ham ko'proq xalq.
Va nihoyat domla.
Adolatga tashna.
Nihoyat so'nggi savol. So'nggi savol. Mana bugun oilaviy problemalaringiz haqida gaplashdik. Partiya ishi to'xtab qoldimi? Nima bo'lyapti?
Yo'q, partiya ishi to'xtamaydi. Mana partiyaning faollari Surxondaryoda, Mamut Termizda, Mamut Denovda, Mamut telefon qiladi, domla, qachon qaytasiz, qachon qaytasiz? Bu mamlakatdagi ichki holatlarni bir tahlil qilib, bir 20-30 kishi bir yig'ilib chiqishlarimizni qilolmayapmiz, siz bo'lmayapsiz, deyapti. Men so'nggi bor mana 8 kun Surxondaryoda bo'ldim, Termizga, Denovda, Oltinsoyda, umrim yo'lda o'tdi. Telefon qilib aytdimki, haftaning ikkinchi yarmiga boraman. Mayli, to'planib 20-30 kishi bo'lamizmi, suhbatlashamiz, jamiyat mamlakatimiz ichkarisidagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ahvolni, vaziyatni mayli tahlil qilib xalqqa aytamiz, o'sha partiya tuzishni jadallashtiramiz uchinchi marta devdim. Yo'q, mana uyga kirganimdan oradan 3 soat o'tmay MIB keldi. MIBni ketkazganimdan keyin xat kelib turibdi Surxondaryodan, sudga kelasiz deb. Mana munosabat bilan biz to'planib partiyani, men o'sha aytganman, siyosiy maydonga chiqdikmi xalqimizning taqdiri uchun, kelajak avlodlarimizning taqdiri deb chiqdikmi, shu xalqimiz avlodlarimizning taqdiri bizni birlashtirdimi, oxirgi damimizgacha boramiz.
Domla, katta rahmat. Aziz tomoshabin, bugun mana ozod nazar, odatdan tashqari ozod nazar bo'ldi. Kun voqealarini muhokama qilganimiz yo'q. Suhbatimiz professor Qidirnazar Aloqulovning o'zi va oilasi atrofidagi tashvishlar muhokamasiga bag'ishlandi. Domla, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Otam o'zbek, onam ham qirg'iz, ham qozoq oilalari farzandi. Balkim shungadir, ko'p millatli oila vakili bo'lganim uchun ham o'zbek tilida, ham qirg'iz tilida ijod qilaman. Ijodimda va tarjimonligimda aynan shu narsaning katta ta'siri bor. Ismim Muhammad Amin Hojakbarov, 2 yil farzandiman.
El yurtun yuragunlar qarg'ishi, o'zingdan nech ayrilg'iz qirg'iz tili, dilgirlik, qayrat to'liq nasibingda, ulutun senda yashaydi toza dili. Qo'shoq tug'ilganman. Qirg'iz va o'zbek tillarida ijod qilaman. Tarjimonlik bilan ham shug'ullanib turaman. Kasbim bo'yicha tibbiyot vakiliman. Dil singan qadaqdir quyolmaysan may, bus butun qilichga yetmas qudrating. Ko'ngil ber degaysan o'zingga tinmay, lek bunga yo'l qo'ymas sening fitrating. Ko'pincha ijtimoiy tarmoq orqali Facebookda faol bo'lganim uchun mashqlarim joylab boraman. Shuni o'qiganda ko'pincha yozib qolishadi, ijod namunalaringizdan jo'natsangiz, shu chiqarsak deb. Chunki nimaga deganda, O'zbekistondan tashqarida ijod qilayotgan o'zbek zabon yosh ijodkorlarni ham qandaydir rag'batlantirish kerak degan o'yda bo'lishgani uchun aytishgandir balkim. Shu so'rashganida ijodlarimni jo'natib turaman. Ko'proq tarjimalarimni ham qatnashib turaman O'zbekiston matbuotida.
Abtan ushul ikki tilda birdek yozganini, ushu ikki elning adabiyotini ko'prik sifatida bo'lib bir-birini tanishtirib, yaqinlashtirib, ushni tatqanini o'tdi yaxshida, o'tdi azamat deb maqtab qilamiz doimo. Shunda baylanishlarni kuchaytirish kerak. Sevebi elning intimog'i birimdagi mana bu adabiyot, madaniyat degan deydi-da.
O'zbek ijodkorlarini qirg'iz auditoriyaga tanishtirish niyatim bor.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Sardor Gangster milliy, irqiy, etnik va yoki diniy adovatda ayblanib 10 sutkaga qamaldi. FIFA bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 9,5 million yevro to'lab berishi shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Qozog'istonda Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga boshpana izlovchi shaxs maqomi berildi. O'zbekistonlik hamshiralar Buyuk Britaniyaga ishga taklif etilmoqda. AQShning Vin qamoqxonasida tojikistonliklar ochlik e'lon qildi. Ukraina razvedkasi rahbari Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lganini aytdi. Lukashenko 2025-yildagi saylovda qatnashishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sardor Gangster taxallusi bilan TikTok va YouTube platformalarida tanilgan bloger Sardor Safarboyev 10 sutkaga qamalgani to'g'risida Qashqadaryo viloyati sudlari matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, u jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudining 21-fevraldagi qarori bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 184.3-moddasi asosida aybdor deb topilgan. Bildiruvda qayd etilishicha, 26 yoshli Sardor Safarboyev vaqtincha ishsiz bo'lgan. Unga yuqoridagi ayblovlar asosida 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. 23 fevralda Qashqadaryo viloyati sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Safarboyevning shikoyatini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqdi va birinchi instansiya sudining qarorini o'zgartirishsiz qoldirdi. FIFA intizom qo'mitasi Bunyodkor futbol klubi jamoasining sobiq o'yinchilari Rivaldo hamda Denilsonga 9,5 million yevro qarz ekanini va bu qarzni to'lash shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Tribuna UZ nashrining yozishicha, FIFA'ning 22 fevralda qabul qilingan qarorida Bunyodkor Rivaldoga 8,1 million yevro, Denilsonga 1,1 million yevro qarz ekani qayd etilgan. Mazkur qaror O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga yuborilgan. Bunyodkor FIFA nizolarni hal qilish palatasining 2017 yil 21 sentyabrda qabul qilgan qarorini to'liq bajarmaganlikda aybdor deb topilgan. Bu sport arbitraj sudi tomonidan 2023 yil 6 noyabrda chiqarilgan qarorda to'liq tasdiqlangan. Bunyodkor klubi 30 kun ichida ushbu mablag'ni to'lab berishi shart qilib belgilangan. Aks holda FIFA tomonidan klubga nisbatan jazo choralari qo'llanilishi mumkin. Bunyodkor va futbolchilar o'rtasidagi moliyaviy mojaro 2010 yildan beri davom etib kelayotgan edi. Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Bu haqda Ozodlikning Qozoq xizmatiga uning yaqini Fariza Narbekova ma'lum qildi. Murodbayning advokati guvohnoma 2024 yil 23 maygacha yaroqli ekanini aytdi. Olmaota shahar politsiya departamenti matbuot xizmati 16 fevral kuni Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbay 15 fevral oqshomida qo'lga olinganiga oid ma'lumotni tasdiqlagan edi. Politsiya bayonotida Bosh prokuratura Qozog'istonda 10 yildan ortiq istiqomat qilayotgan 35 yoshli Murodbayni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqayotgani aytilgan. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu haqda Kiyevda 25 fevralda o'tgan Ukraina 2024 yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi. Hafsalangizni pir qilishi mumkin, biroq bizga ma'lum narsa shuki, u haqiqatan ham Trump uzilishidan o'ldi. Bu aniqroq tasdiqlangan. Bu ma'lumot internetdan olinmadi, dedi Budanov. Avvalroq Kreml nazorati ostidagi RT telekanali ham manbalarini keltirmagan holda Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi. Aleksandr Lukashenko Belarusda 2025 yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida ishtirok etishini bildirdi. Bu uning 8-chi prezidentlik muddati bo'ladi. Qatnashaman. Ularga shu gapimni yetkazib qo'ying, dedi 25 fevralda Belarus parlamenti quyi palatasi deputatlari saylovida ovoz berish uchastkasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Lukashenko. Avtoritar rahbar ularga bu gapimni yetkazib qo'ying deganida xorijdan boshpana topgan Belarus muxolifatchilarini nazarda tutdi. Muxolifat lideri Svetlana Tixanovskaya mazkur saylovni boykot qilishga chaqirgan. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining xabar berishicha, saylov keng ko'lamli repressiyalar fonida o'tkazilmoqda. Saylovda mustaqil kuzatuvchilar va Lukashenkoga muxolif nomzodlar mavjud emas. Joriy yilda Lukashenko ilk bor Belarus prezidentligiga saylanganiga 30 yil to'ladi. Lukashenko esa 70 yoshini nishonlaydi. AQShning Louisiana shtatidagi Vin qamoqxonasida saqlanayotgan bir guruh tojikistonlik muhojirlar 10 kun davomida ochlik e'lon qilgan deb xabar berdi Ozodlikning tojik xizmati. Xabarda aytilishicha, qamoqda kamida 100 nafar tojikistonlik saqlanmoqda va ularning aksariyati Rossiya fuqarosi. Ular AQShga Meksika orqali noqonuniy kirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan suhbatlashgan 2 nafar mahbusning aytishicha, ular qamoqda sharoit yomonligidan va bir necha oydan beri ularning ishi hal bo'lmayotganidan norozi. Tojikistonliklarning 10 kun davom etgan ochlik aksiyasi hech qanday natija bermagan. AQShdan boshpana so'ragan va bo'yicha ismlarini oshkor etmaslikni so'ragan muhojirlarning aytishicha, tojikistonliklarning asosiy qismi izolyatorda 4-6 oydan beri sudni kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda bu galgi parlament saylovi joriy yil oktyabr oyining 3-chi 10 kunligi birinchi yakshanbasida hamda butunlay yangi bir tizimda o'tkazilishi lozim. Lekin ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunda siyosiy partiyalarga zudlik bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy vakillik organlariga nomzodlar ro'yxatini shakllantirish topshirilgan. Jumladan, O'zbekistondagi siyosiy partiyalardan birining vakili parlament saylovini muddatidan avval o'tkazish haqida gap yurganini aytdi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan vakilga ko'ra, shu kunda aksar siyosiy partiyalarga nomzodlar ro'yxatini shakllantirib, saylovga tayyor turish topshirig'i berilgan. Balki bahorda, balki kuzda bo'lishi mumkin degan gap bo'lyapti, dedi partiya vakili. Bundan tashqari, Ozodlikning bir-biridan mustaqil yana ikki manbasi parlament saylovi muddatidan avval o'tkazilishi ehtimoli haqida xabar yo'lladi. Hozircha na siyosiy partiyalar, na Markaziy saylov komissiyasi va na Adliya vazirligi bu haqda biror aniq ma'lumot berdi. Ammo sobiq deputat Qobul Do'stov ham shu kunlarda turli siyosiy partiyalardan nomzodlik uchun taklif olayotganini aytdi.
Yaqinda suhbatlashganimiz degan kuningiz taklif bo'lgandi menga. Bitta partiyalardan ba'zilar nima dedi? Nomzodingizni ham hatto menga aytmasdan bir tekshirib ko'raylik deb nima dedi? Qo'ydik dedi. Lekin bahorda bo'lishini men eshitdim. Muddatidan oldin o'tishi mumkin, lekin kuzga ham qoldirilishi mumkin. Hozir partiyalar o'zi shakllantirish boshladi, nomzodlar shakllantirish boshlagan, ya'ni ko'p partiyalar, beshalasi ham. Bu bor gap, lekin saylov qachon bo'lishi, muddatidan oldinmi yoki o'sha o'zini vaqtidami? Bu hozircha mavhum.
O'zbekiston parlamenti Oliy Majlis, Oliy Davlat Vakillik, qonun chiqaruvchi organidir. Oliy Majlis 2 palata, vakolati 5 yil bo'lgan Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. Qonunchilik palatasi hududiy, bir mandatli okruglardan umumiy va to'g'ridan-to'g'ri asosda yashirin tarzda saylangan 150 deputatdan iborat. Buning 15 nafari O'zbekiston ekologik harakati uchun ajratilgan. Senat 100 a'zo, Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridan 6 kishidan saylangan hamda fuqarolar orasidan prezident tanlagan 16 senatordan iborat. 2023 yilning noyabridan O'zbekistonda aralash saylov tizimi joriy etildi. 150 deputatning yarmi umumxalq saylovi, 75 nafari bir mandatli okrugdan majoritar tarzda saylanadi.
Bu galgi parlament saylovlari avvalgilardan farqli aralash tizimda o'tadi. O'tgan yilning 6 mart kuni Shavkat Mirziyoyev siyosiy partiyalar rolini oshirish uchun majoritar va proporsional saylov tizimiga o'tishni taklif qilgan. Ushbu taklif asosida 2023 yilning 18 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Yangi qonunchilikka binoan O'zbekistonda yangi aralash saylov tizimi joriy etildi. Bundan buyon parlamentdagi 150 o'rinning yarmi proporsional shaklda partiyaviy ro'yxatlar bilan yarmi majoritar tizimda, ya'ni nomzodlarga ovoz berish yo'li bilan taqsimlanadi.
Saylovni o'sha majoritar va proporsional tartibda o'tkazish biz uchun juda katta bir yangilik. Majoritar tartibda saylov o'tkazuvchi o'sha bir mandatli saylov okruglari deymiz va proporsional.
O'zbekistondagi yangi saylov tizimiga ko'ra saylovchilarning yarmi jami ilgarigidek nomzodlarga ovoz bergan bo'lsa, yarmi nomzodlarga emas, partiyalarga beradi ovoz va shu partiyalarni o'zlari hal qilishadi. Qolgan 75 ta o'ringa kimni deputat qilib yuborishdi, o'zlari ro'yxat shakllantirib. Xo'p, endi bu nimaga olib keladi degan savol bo'lishi mumkin. Bu demak, mani shaxsiy fikrim bu, ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin, saylovchilar o'zlari istamagan shaxs ham partiya istaydigan bo'lsa, deputat sifatida ro'yxatga kiritilib, deputat sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Bu yangi saylov tizimi mana shu aralashtirib bugun nomlanyapti. Va yana yangilikka ko'ra, umumiy partiyalar tomonidan ko'rsatiladigan nomzodlarda, demak, bugungi kunda 40% ayollardan iborat bo'lishi shart. Va bu ham o'z-o'zidan, demak, qandaydir darajada ma'lum bir salohiyatli shaxslar bo'lsa ham, ular ayol kishi bo'lmaganligi sababidan o'sha nomzodlar ro'yxatdan tushib qolish ehtimolini kuchaytiradi. Yana bu yerga buni vaqt ko'rsatadi, bu qanchalik ijobiy natija bersin, qani ko'ramiz.
Bundan tashqari, yangi qonunchilikka binoan O'zbekistonda parlament o'zini o'zi tarqatib yuborish vakolatiga ham ega bo'ldi. Bu o'tgan yil yo'q parlament saylovlari muddatidan avval o'tkazilishi mumkin degan taxminlarni kuchaytirib yuborgandi. Bunday muhokamalarga javoban Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev muddatidan avval parlament saylovi bo'lmaydi degan.
Ikkinchi eng ko'p uchragan savol, parlament palatalarining o'zini o'zi tarqatib yuborish haqidagi norma parlament saylovi muddatidan ilgari o'tkazilishini anglatadimi? Yo'q. Qonun loyihasida ushbu vakolatning belgilanayotgani joriy yilda muddatidan ilgari parlament saylovi bo'lib o'tishini anglatmaydi.
Ammo bundan beri 4 oy o'tdi. Texnik jihatdan parlament o'zini o'zi tarqatib muddatidan avval saylov o'tkazib yuborishi mumkinmi?
Prezident tomonidan tarqatib yuborilgan taqdirda Qonunchilik palatasiga 3 oy ichida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov kodeksiga asosan yangi saylovlar tashkil qilinadi. Xo'p, Qonunchilik palatasi o'zini-o'zi tarqatib yuborgan taqdirda, demak, saylov kodeksiga asosan 2 oy ichida yangi saylovlar tashkil qilinadi va tarkib qaytadan shakllantiriladi. Endi xuddi shunaqa amaliyot Senatda ham bor. Agar prezident tomonidan Senat tarqatib yuboriladigan bo'lsa, demak, 2 oy ichida Senatni o'zini-o'zi tarqatib yuborish haqida qaror qabul qilsa, demak, 1 oy ichida yangi Senat tarkibi shakllantiriladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy karyerasi aynan parlamentdan boshlangan. 1980 yillarining oxirida u Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990 yillarining boshida esa O'zbekiston Oliy Kengashining o'sha kezda bir palatali parlamentiga so'nggi 12 chaqiruvda Toshkent shahridan xalq deputati bo'lib saylangan. O'sha paytda parlamentning mandat komissiyasiga raislik qilgan. 1991 yilning 31 avgustida O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan Mirziyoyev a'zo bo'lgan Kommunistik partiya Xalq demokratik partiyasiga aylandi. Avtomat tarzda kommunistdan deputatga aylangan partiya a'zosi o'laroq Shavkat Mirziyoyev keyin yana 2 marta 1995 yil va 1999 yillardagi saylovlarda Oliy Majlis deputati bo'lib saylangan. Ya'ni 1995 yildan 2003 yil bosh vazir bo'lib tayinlanguniga qadar deputat bo'lgan. Uning prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelishida ham aslida parlament qonuniy vosita bo'lishi lozim edi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatdagi ilk qadamini o'z xizmat karyerasida pillapoya bo'lgan parlamentni chetlab o'tishdan boshladi.
Parlamentda boshlagan, parlamentni eng markaziy komissiyalardan biriga rais bo'lgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytda parlamentni chetlab o'tdi, chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan edi, agar prezidentga prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda senatni raisi vakolatni o'z bo'yniga oladi va 3 oy muddatda saylov o'tkazadi degan. Ama lekin bunday qilinmadi. Nutqlarda parlamentni obro'yi juda ko'klarga ko'tarildi. Juda katta rol berildi go'yoki. Hatto hokimlar kelib yerda muhokama bo'lgan paytlar bo'ldi. Hokimlarga aksan berilgan paytlar bo'ldi. Ammo lekin prezident yo'l bergani darajasida u ishlaydi. Shu narsalarni muhokama qil desa, juda jasoratli bo'lib ketishadi. Shu muhokama. Jim desa, guldirgup.
Mustaqil O'zbekiston parlamentining eng uzoq 27 yillik tarixi bir shaxs O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bilan bog'langan. Karimov 1989 yilda O'zbekiston parlamenti hali O'zbekiston Oliy Soveti bo'lgan paytda O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasiga birinchi kotib etib tayinlangan edi.
Xalqimiz xohishi, irodasini bajo keltirib, Oliy Kengash diqqatiga faqat bitta masala qo'ymoqchiman. O'zbekistonning mustaqilligi haqidagi qonun muhokama qilish va uni qabul etishni taklif qilmoqchiman.
1991 yilning 31 avgustida O'zbekistonning mustaqilligini e'lon qilgan parlament O'zbekiston Oliy Kengashi bo'ldi. Bu parlament O'zbekiston SSR Oliy Sovetining to'g'ridan-to'g'ri davomchisi edi. 1995 yilda O'zbekiston Oliy Kengashi Oliy Majlis deb o'zgartirildi. Mustaqil O'zbekiston parlamenti dastlab bir palatali 250 deputatdan iborat bo'lgan. Bu parlamentga ikkita chaqiriqda 1994-1995 hamda 1999 yillarda 3 va 2 bosqichda saylangan deputatlar saylandi. 2002 yil 27 yanvarda o'tgan referendumda o'zbekistonliklar 2 palatali parlamentga ovoz berishdi. Oliy Majlisda 2 palata, vakolati 5 yil bo'lgan qonunchilik palatasi va senat paydo bo'ldi.
1990 yilning 24 martida Oliy Kengash sessiyasida Karimov O'zbekistonning birinchi prezidenti etib tasdiqlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston parlamenti qator jiddiy o'zgarishlarga yuz tutdi, jumladan qonunchilik palatasi uchun saylovchilarning tashabbus guruhiga birlashib, o'z nomzodini ilgari surish huquqi bekor qilindi. Deputatlar ko'p bosqichda emas, asosan bir bosqichda yuqoridan tushirilgan ro'yxatlar asosida saylanadigan bo'ldi. Qonunchilik palatasidagi 150 o'rindan 15-tasi ekologik partiyaga ajratib berildi va ular saylovlarsiz ro'yxat asosida to'g'ridan-to'g'ri parlamentga kirish huquqiga ega bo'ldi. Ammo Islom Karimov 27 yillik boshqaruvining so'nggi yillarda parlament vakolatlarini biroz kengaytirgandek bo'ldi. Ya'ni biror sabab bilan prezident o'z vazifasini bajara olmay qolsa, uning vakolatlari vaqtincha senat raisiga beriladigan bo'ldi. Ammo xalqaro maydonda olqishlangan bu huquqiy norma ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelayotgan pallada ishlamadi.
O'sha paytda esimda bor, nutq so'zlaganda ham juda qiynalib nutq so'zlagan edi va bu dunyo tajribasida bor, hattoki Fransiyada ham bor bu narsa. Ya'ni prezident bir narsa bo'lib qolsa, janjal bo'lib ketmasin. Bizda qabilalar bor O'zbekistonda. Hokimiyat talash bo'lishi mumkin, mahalliychilik bor, boshqa narsalar bor deb gapirgani shunga ko'z oldimda turibdi. Lekin bunday olganda bu ijobiy narsa aslida. Qanday maqsadda qilingan bo'lmasin, bir tinga tushdi, ishlamadi.
Aksar tahlilchilar O'zbekiston parlamentida 2016 yildan keyin kuzatilgan bir muddat jonlanishini aynan Islom Karimov boshqaruvining ilk 5 yiliga qiyoslamoqdalar. O'sha kezda parlamentdan nisbatan erkin chiqish qilgan deputatlar 2018-2023 yillar oralig'ida ko'zga tashlangan bugungi yosh deputatlar bilan parallel o'tkazishadi. Bu davrda mahalliy kengashlar ham biroz jonlangani kuzatildi.
Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, parlament baribir qattiq nazorat ostida, deputatlar ham mahalliy hokimiyat mahalliy kengashlaridan tortib yuqorini tavsiyasi bilan tavsiya qilinadi, ular nomzodlar o'tkaziladi, ayniqsa Oliy Majlisga qattiq, misol uchun bu saylovda qattiq suhbatlar bo'lishi, chunki 2019-2024. Значит, bu ikkita sazif amaldorlarda ham, yuqoridagi rahbarlarimizda ham ancha ko'zini ochdi. Ya'ni ertaga 3-4 ta deputat va mahalliy kengashlardan bizaga anaqa qilib nima deydi havas qilib mana shunday bo'laman deb harakat qilgan deputatlar boshqalar mahalliy kengashlarni tinch qo'ymadi, misol uchun mahalliy hokimiyat organlarini tinch qo'ymadi deputatligini haligacha bu narsa davom etyapti. Ya'ni bu gal jiddiyroq talablar va shartlar asosida o'ylaymanki saylovlar bo'lsa kerak deyman.
Do'stov xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi sobiq deputati Milliy tiklanish partiyasi sobiq a'zosi bo'lgan. Uning ilk chiqishi 2019 yilda Facebook tarmog'idagi sahifasida bo'lgan. O'shanda u Prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida zulm chekayotgan qardosh millat Uyg'urlarga yordam ko'rsatishni so'ragan edi.
Hamma tillarda chiqib, bu butun turkiylarda hamma tillarda chiqdi, boshqa qildi. Hattoki bir diplomatik tarafdan ham ozgina anaqalar bo'ldi. Hattoki butun deputatlarga o'sha murojaat chiqqandan keyin, ya'ni mana tarafdan murojaat chiqqandan keyin butun deputatlar hammasi o'sha eshitishimga qaraganda suhbatdan o'tkazilgan senat a'zolariyu Oliy Majlis deputatlari hammasi sani fikr tanisan buni, men taniyman yo tanimayman. Tavsiyam shuki, Farnoppa, ya'ni deputatlarimiz bo'lsin yoki boshqa bir amaldagi nima deydi amal lavozimida ishlaydiganlar bo'lsin, men o'ylaymanki haqiqatda aytsa tavsiyam shuki hech kim yo'qotmaydi. Lavozimini yo'qotishi mumkin, ko'ziga yomon ko'rinishi mumkin, lekin o'zini o'zligini insonligini yo'qotmaydi hech bo'lmaganda kamida.
Shavkat Mirziyoyev davri parlamentarizmining yana bir taniqli yuzi, o'tgan yili parlamentdan iste'fo bergan sobiq deputat, yurist va jurnalist Rasul Kusherboyevdir. O'zbekistonda monopoliya, korrupsiya va ekologiya sohasidagi keskin muammolarni ochiq aytgan, Oliy Majlis sessiyalarida keskin savollarni o'rtaga tashlagan yosh siyosatchiga aylandi. U hatto O'zbekiston prezidentining nazariga ham tushdi.
Xalq dardini qo'rqmasdan ko'tarib chiqadigan o'z himoyachisi o'z vakilini ko'rishni istaydi. Bu borada dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Rasul Kusherboyev, Shuhrat Palvonov, Alisher Hamrayev kabi yosh va jangkuyar deputatlar faoliyati saylovchilarga juda ma'qul bo'lmoqda. Hech qo'rqmasdan, ayniqsa Rasul to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Menga ma'qul, har safar men eshitaman. Hammaga ham yoqmaysan, menga yoqasan. Nimaga? Gap savol berishda emas. Gap muhokama qilishda emas. Nima uchun men bularni nomini aytayapman? Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak.
Ammo prezident Mirziyoyevning e'tibori Kusherboyevni deputatlikda olib qola olmadi.
Hammas yasama so'z bermaydi. Ketdimi? Yig'ilishinga ham boshqaga ham qo'ydi.
Byudjet muhokamasi chog'ida parlamentdan iste'fo bergan Kusherboyev ekologiya qo'mitasi raisiga maslahatchi bo'ldi.
Ilgari bo'lmagan muhit, vaziyat, sharoit taqdim qilindi, imkoniyat berildi va bundan maksimal foydalanish kerak. Lekin masalan, aynan deputatlarni so'rovlariga javob bermaganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish haqida prezident tashabbus qildi. Lekin parlament deputatlar o'sha rahbariyatda o'sha xohishdan kelib chiqib tashabbus qilgan qonunda ham biz shu javobgarlikni kuchaytirmaydik. Shunchaki umumiy o'sha dispozitsiyaga deputatni so'roviga ham javob bermaganlikni kirgizib qo'ya qoldik xolos. Masalan, menda shundan boshlangan e'tirozlar yoki hukumat soati institutlaridan samarali foydalanish masalasida oqsoqlik qildik. Qonunchilik palatasi o'zi hukumat a'zolarini tasdiqlab berayotgan bo'lsa ham, lekin amalda ularni qanchasi ishni torta olmaganligi sababli o'zgarib ketdi, lekin birortasi parlament tomonidan bildirilgan e'tirozlarni hisobga olgan holda o'zgartirilmadi, yo lavozimdan olinmadi. Bizda prezidentlik instituti kuchli, buni tan olish kerak. Bu postsovet mamlakatlarining hammasida deyarli shunaqa sharoit muhit, lekin shuni inobatga olgan holda parlament o'zini munosib o'rnini egallashi mumkin berilayotgan imkoniyat sharoitidan men shunday hisoblayman.
Aksar kuzatuvchilarga ko'ra, shu kunda hanuz Oliy Majlisda o'tirgan va jamoatchilik orasida erkin chiqishlari alohida e'tirof etilayotgan yagona deputat Doniyor G'aniyev bo'lib qolmoqda. Uning chiqishlaridagi pozitsiyasi va tanqid qilayotgan muammolari ko'lami ham Rasul Kusherboyevniki kabi keng.
Bitta partiyani raisi spikerlik qilmaslik kerak, majlisni boshqarmaslik kerak.
Bitta partiyani raisi ikkinchi partiyani vakiliga so'z bermay, uni so'zdan mahrum qilish bu noto'g'ri.
Spiker butun dunyoda o'sha kim tanlansa, u partiyaviligini uziladi, biz qonunda
shunaqa. Majlislar ham tabiiy bo'lishi kerak.
Spiker partiyaviligi bo'lmasligi kerak, qonunimiz bo'yicha shunaqa. Lekin amaliyotda biz afsuski parlamentda hali ham xuddi iyerarxik bir tashkilot sifatida ko'ramiz-da. Ijro hokimiyati o'sha bitta speaker boshliq, o'rinbosarlar zam, ana deputatlik qo'mita raislar boshqarma boshliqlariga teng, deputatlar xodimlarga teng. Xuddi mana shunaqa, ya'ni topshiriq tarzida. Ya'ni yig'ilishlar bo'ladi, uni kengash boshqaradi bizda. Kengash bo'ladi. Kengashda partiyaviylikda ahamiyati yo'q. Kengashda qo'mita raislari komanda sifatida ishlaydi. Misol uchun-da, lekin ular 5 ta partiyani
vakili.
Ularning qarashlari boshqa bo'lishi kerak. Ular bir jamoa emas aslida mantiqa. Lekin bizda baribir o'sha barqarorlik urg'u berganimiz uchun bizga
bir yoqada bor.
Xaosdan ko'ra barqarorlik muhim. Biz unaqa narsalarga shoshmasligimiz kerak. Biz partiyaviy qarashimizdan qat'iy nazar shu birga bo'lishimiz kerak degan yondashuv hali ham afsuski mavjudda.
Xullas 30 yildan beri birgamiz.
Ammo parlamentdagi oxirgi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan deputat G'aniyev keyingi saylovlarda nomzodini qo'ymoqchi emas.
Yo'q, men 24-yil nomzodimni qo'yishni rejalashtirayotganim yo'q. Qaror qabul qilganman.
Bloger bo'lasizmi?
Yo'q, bloger bo'lish.
Yo'q, ro'yxatga qo'shsa-chi, misol
uchun. Ro'yxatga qo'shsa ham, majoritarda bo'lsa ham, men shaxsan o'zim istamayman, chunki mana 4 yil ishladim, bu yil 5-yil, bitta narsa aytish kerak, bu ish bilaman, deputatlar hamma aytadi, oson, hammaga mazza qilib oylik olib yotadi, to'g'ri oylik deb yotgan ham bordir. Buni mas'uliyati yo'qmi? Chunki buni qarg'ishi, buni mana javobgarligi juda ham og'ir.
Shu tariqa, bu yil oktyabr oyining 3-10 kunligi 1-chi yakshanbasida parlament saylovi bo'ladi. Va bu oliy davlat vakillik organi O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi 33 yillik tarixida ilk bor aralash tizimda saylanadi. Bunga qadar ayni tizim Qozog'istonda prezident Qasim-Jomart To'qayev taklifi bilan joriy etildi. O'tgan yilning 19 martida parlament saylovlari yangi tizimda o'tdi. Majlis deputatlarining 70% partiya ro'yxatlari proporsional tizimda, 30% esa majoritar tizim bo'yicha saylandi. Ammo viloyat va yirik shaharlar deputatlari kengashlardagi nomzodlarning yarmi proporsional, yarmi majoritar, viloyatlar mas'uliyatlari esa to'liq majoritar tizim bilan saylandi. Hozir jamoatchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri bu yangicha saylovdan keyin O'zbekistonda nima o'zgaradi degan savoldir. Hali rasmiy idoralar yoki siyosiy partiyalar bu saylovga javob berishi mumkin bo'lgan chiqishlarini boshlagani yo'q, ammo ikkinchi muddat prezidentlikni 3-chi muddatga uzaytirgan va hokimiyatini 2037 yilgacha mustahkamlagan Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi tanqidchilarida ayrim taxminlar bor.
Ba'zilar aytayaptiki, endi bu saylovda balki parlamentning rolini oshirish uchun Mirziyoyev, Saida Mirziyoyevani speaker qilib qo'yishi mumkin. Va butun boyagi eshituvlar, xullas hamma gaplar, tekshirish, selektorlar hammasini o'sha yerga ko'chirishi mumkin. Ya'ni o'zi erkin buyog'iga keksalik gashtini surishligandek. Balki senatga rais qilib qo'ysa, endi unda ham qiyin. Senatga rais qilsa, o'zidan keyin Mirziyoyev prezidentlikka uni mo'jallagan bo'lsa, boyagi narsa xalaqit berishi mumkin Saidaga. Xullas, endi ko'ramiz bu narsalar oldinda, ammo lekin anig'i shuki, O'zbekistonni yaqin kelajagida parlamentni roli u qadar ham baribir ko'rinmaydi. Shaxsan men shunday deb taxmin qilaman. Ammo lekin istagim erkin saylov bo'lsin edi.
Sakkiz yildan beri biz ushbu qonunni buzganlik uchun javobgarlikka o'rnatmasdan kelyapmiz-da.
Lekin siyosiy tahlilchilarning bunday taxminlarini bilvosita asoslovchi yangilik esa joriy yil 20 fevral kuni paydo bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisning Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartish kirituvchi qonunni imzoladi. O'zgarishga binoan ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq senat raisi bo'lishi mumkin emas. Aslida bu normaning tashabbuschisi ham prezident. 2023 yilda yangi konstitutsiya loyihasi muhokamalarida ayni norma tilga olingan. O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan davlat boshqaruvida senat raisi prezidentdan keyin turadigan ikkinchi muhim figuradir. Ayni paytda bu lavozimni 57 yoshli Tanzila Norboyeva 2019 yildan buyon egallab turibdi. Ya'ni uning birinchi muddati oxiriga yetmoqda. Qonun qabul qilingan paytdan kuchga kirishi inobatga olinsa, Tanzila Norboyevaning ham xuddi Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lgani kabi birinchi muddati de-facto nollashishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Bloger Sardor Gangster milliy, irqiy, etnik va yoki diniy adovatda ayblanib 10 sutkaga qamaldi. FIFA bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 9,5 million euro to'lab berishi shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Qozog'istonda Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga boshpana izlovchi shaxs maqomi berildi. O'zbekistonlik hamshiralar Buyuk Britaniyaga ishga taklif etilmoqda. AQShning Vin qamoqxonasida tojikistonliklar ochlik e'lon qildi. Ukraina razvedkasi rahbari Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lganini aytdi. Lukashenko 2025 yildagi saylovda qatnashishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qurolli kuchlari Xerson viloyatining Podokalinovka shahrida rossiyalik harbiylar jamlangan poligonga zarba berdi. 60 kishi, jumladan qo'mondonlik shtabi ofitserlari halok bo'lgani xabar qilindi. Ukraina harbiy qo'mondonligi zarbalar Wolfram zarrachalari bilan to'ldirilgan M30A1 raketalar bilan urilganini e'lon qildi. Bundan bir necha kun oldin Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Volnovaxa tumanidagi Turdovskoye qishlog'i yaqinidagi Rossiya qo'shinlari poligoniga Zapaygallidan kelgan moto-o'qchi qo'shinlari saflanish vaqtida raketa zarbasini bergandi. Rasmiy xabarlarga ko'ra kamida 68 nafar rus harbiysi halok bo'lgan. Bu kadrlar rus harbiylari tomonidan suratga olingan. Bu hodisalar Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 2 yilligi arafasida sodir bo'ldi. Ukrainadagi urushning o'tgan keyingi yana 1 yili qanday bo'ldi? Urush qachon tugaydi? Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi O'zbekistonga qanday ta'sir o'tkazmoqda? Bugungi ko'rsatuvimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlab ko'ramiz.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. 24 fevral tongida Rossiya armiyasi Ukrainaga hujum boshladi.
Fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanganiga 2 yil to'ladi. Ochiq manbalarga asoslanib, BBC Media Zona nashri va ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda 2022 yil fevraldan beri Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 45123 nafar rossiyalik harbiyning ismlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar Rossiya tomonida o'lganlarning haqiqiy soni 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. DXR, LXR deb ataladigan hududlardan kelgan harbiy xizmatchilar bundan mustasno. O'limlarning mutlaq soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk viloyati, Boshqirdiston va Chelyabinsk viloyati yetakchilik qilmoqda. Rossiya bo'linmalar tarkibida Ukrainada halok bo'lgan chet elliklar soni ham o'sib bormoqda. Jurnalistlar 265 nafar halok bo'lganlar xorijlik ismlarini keltirmoqda. Rossiya qurolli kuchlari tarkibida halok bo'lib qaydga olinganlarning eng ko'pi Markaziy Osiyo davlatlari vakillaridir. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Yana bir bor aytaman, bu hozirgacha ismi sharifi aniqlangan shaxslar. Yana qancha o'zbekistonlik yoki tojikistonlik daraksiz ketgan yoki bu urushda ishtirok etayotgani noma'lum. ZSU, ya'ni Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotiga ko'ra, ruslar 2 yillik harbiy harakatlar davomida 407 mingdan ziyod harbiy yo'qotgan. 2023 yilda Rossiya hatto Kuba, Iroq, Somali, Suriya va Zambiya fuqarolarini urushga jalb qila olgani ma'lum bo'ldi. Nepal rasmiylari hatto Rossiyaga o'z fuqarolarini urushga yuborishni to'xtatish, o'lganlar jasadlarini qaytarishni so'rab rasmiy ravishda murojaat qilishga majbur bo'lgandi. The Economist jurnali Amerika rasmiylari ma'lumotlariga tayanib, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini natijasida kamida 70 ming ukrainalik askar halok bo'lganini da'vo qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining noyabr oyi holatiga ko'ra, bu 2 yil ichida 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgan va 18 mingdan ortiq kishi jarohatlangan. Bu ro'yxatda ham faqat ismi sharifi tasdiqlanganlar. Ayni paytda Ukraina aholisining 15 millioni gumanitar yordamga muhtoj, 4 millionga yaqini ichki ko'chirilganlar, 3 million 300 ming kishi faol harbiy harakatlar zonalarida yashab kelmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ukraina qurolli kuchlari askari Jahongir Bozorboyev ukrainlar kayfiyatini tushirmayotgan bo'lsa-da, urushdan charchagani sezilmoqda degandi.
Judayam ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafdan ham bor, endi yo'q demayman. Ukraina tarafdan ham bor, lekin u tarafdan, dushman tarafdan juda ham ko'p yo'qotishlar, juda ham deydi. Urush tugagani bilan, masalan, bu raketa otishlari tugagani bilan, lekin chegarada urush tugamaydi, bu yaqin yillarda tugamaydi. Qanaydi menga shu bugun tugasa? Qanday ertaga uyg'onsam, nimani yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa? Negaki, bilasizmi, shu urush qachon Ukrainada yashaganman. Shunaqangi oldin Rossiyada ham yashaganman. Farqini aytsam sizga, juda ham boshqacha odamlar bo'yicha ham, shu yurt bo'yicha ham oldin bir juda ham boshqacha hayot edi bu yerda. Uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan, siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa millat bo'lsangiz, hech qanaqa bir sizni jirtmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu tezroq urush tugab, oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainadagi urush Ukraina qurolli kuchlari sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy pozitsion deb atagan bosqichga kirdi. Hech bir tomon hujumda sezilarli muvaffaqiyatga erisha olmayapti. O'tgan bir yil davomida Ukraina qurolli kuchlari Rossiya urushining birinchi yilda bosib olgan hududning qariyb 50%ini ozod eta oldi. Ammo 2024 yil boshiga kelib, Rossiya butun front bo'ylab yana hujumga o'tishga urinayotgani mutaxassislarda tushkunlik kayfiyatini uyg'otmoqda.
Но были, конечно, и негативные тренды, и к ним нужно отнести, во-первых,
salbiy trendlar masalasida. Ulardan birinchisi Kiyev 2022 yilda Kiyev, Kherson va Kharkov operativ va strategik yo'nalishlarda erishgan muvaffaqiyatini 2023 yilda Janubiy, Kherson va Zaporojye yo'nalishlarida davom ettira olmagandir. Keyingisi G'arbning Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalari kutilgan samarani bermadi. Rossiya bundan foydalanib iqtisodiyotini barqarorlashtirdi, muqobil importni yo'lga qo'ydi. Xususan G'arb sanksiya qo'ygan tovarlarni 3-chi mamlakatlar orqali sotib ola boshladi. Ukraina armiyasi o'tgan yil oxirigacha Azov dengizi sohiliga chiqishiga va urush tez orada yakun topishiga umidlar o'zini oqlamagani ortidan mamlakatda siyosiy inqiroz paydo bo'lib, u harbiy rahbariyat va boshqa boshliqlari almashtirilishiga olib keldi. Aholining siyosiy rahbariyatga ishonchi zaiflashdi. Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini boshlash tarafdorlari ko'paydi. O'tgan yil oxirida AQShda Ukrainaga yordam berish masalasida yuzaga kelgan
e'tiroz tabiiyki o'ta salbiy trend bo'ldi. G'azo atrofidagi voqealar ham salbiy fakt bo'ldi. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashni birmuncha bo'shashtirdi. Ayniqsa 3-chi dunyo, Latin Amerikasi, Afrika va Osiyo mamlakatlari Isroil pozitsiyasini yaqqol qo'llab-quvvatlayotgan G'arbga tanqidiy munosabatda bo'la boshladi.
2023-yilda ZSUning qarshi hujumi G'arb undan kutgan muvaffaqiyatlarga olib kelmadi. Ukraina faqat 14 ta kichik aholi punktini qaytarishga erishdi. Buni ekspertlar Rossiyaning havodagi mutlaq ustunligi bilan izohladi. 2023-yilning may oyida xalqaro aviatsiya koalitsiyasi Ukrainaga F-16 uchoqlarini taqdim etish va Ukraina uchuvchilarini tayyorlashni o'z zimmasiga oldi. O'tgan bir yil ichida Ukraina o'zida qurol-yarog' ishlab chiqarishni ko'paytira oldi, asosan dronlar, o'q-dori va raketalarni. Urushning 2-yilda jangovar harakatlar taktika va strategiyasi mutlaqo o'zgarib ketdi. Endi frontda asosiy rolni turli modifikatsiyaga ega dronlar egallay boshladi. Kamikadze dronlari, razvedkachi dronlar, suv usti va suv osti dronlari, yuk tashuvchi va bombalovchi dronlar shular jumlasidan.
Давайте начнем с позитивных. Позитивным можно отнести тот факт, что стало ясно, наконец, окончательно, что...
Ijobiy fakt sifatida shuni qayd etishimiz mumkinki, Rossiya Federatsiyasi urushda g'olib chiqa olmasligi uzil-kesil ma'lum bo'ldi. U mag'lub bo'ladimi, yo'qmi, bunisi boshqa masala. Ikkinchi ijobiy holat shuki, Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordami kamayishi manzarasida Yevropaning Ukrainani moliyaviy va harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati oshdi. Bu borada ayniqsa Germaniya yetakchi roliga intilayotganini ko'ryapmiz. Yaqinda mamlakat Kiyevga 8,5 milliard dollar ajratishga qaror qildi. Ki bu Buyuk Britaniya yordamidan kamida 2 baravar ko'p. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga uzoq masofadan uradigan samarali qurollar berishdagi talablarini kamaytirib, cheklovlarni birin-ketin ola boshladi.
O'tgan 2 yil urush harakatlari davomida harbiy flotga deyarli ega bo'lmagan Ukraina ruslarning 15 kemasini yo'q qilishga, yana 12 tasini ishdan chiqara oldi. Yo'q qilingan kemalar orasida kreyser Moskva, admiral Makarov kemasi, Оленигорский Гарняк, Новочеркасск ва Цезар Куников катта десант кемаларыдыр. Украина харбий күчлерінің қаршы хүчумдаги муафақиятсызликлары, президент Владимир Зеленский ва харбий командан Валерий Залужны ортастаги зиддиятларыны ашырды. Россия бүткіл вайронага айланген Солидар, Бахмут, Авдеевка шахарларыны игалла болды. Авдеевка ва Бахмут учун жанглар Рус-Украин жабхасыдаги энг шиддатли жанглар болуп өткен худутларга айланды.
Полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый многоэтажки самолета.
Украина тарафы биргина Авдеевканы колге киритиш учун Россия 16 миңден зиёт аскарны йоғатканы, яна 10 миңлаблары яраланганларыны иддао кылды. Natijada Valeriy Zalujni o'rniga Zelenskiy buyrug'i bilan general-polkovnik Aleksandr Sirskiy qurolli kuchlar bosh qo'mondoni etib tayinlandi. Shu manzarada Qo'shma Shtatlarda prezident sayloviga tayyorgarlik ketmoqda va Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'lidagi ikki partiya birligi buzildi. Ammo Rossiyada 16 fevral kuni sodir bo'lgan voqea ularni jiddiyroq bo'lgan xalqaro muammo. Putin Rossiyasi tajovuzi oldida birlashishga undadi. 2024-yil 16-fevralda 3-chi sonli axloqni tuzatish koloniyasida 19 yillik qamoq jazosini o'tayotgan rus muxolifati yetakchisi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma raisi Aleksey Navalniy to'satdan vafot etdi. Jahon yetakchi rahbarlari va Navalniyning safdoshlari uning o'limida Vladimir Putin va uning rejimini ayblashdi.
Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области.
Ma'lum bo'lishicha, urush o'tgan davr mobaynida Rossiya hududlariga ham kirib keldi. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Bryansk, Belgorod viloyatlarida Ukrain diversion guruhlari, jumladan asosan Ukraina tarafida urushayotgan rus ko'ngillilar korpusi faollashdi. Rossiya poytaxti Moskva Ukrain kamikadze dronlari hujumi ostida qoldi. Harbiy dronlar hujumlari Rossiyaning boshqa yirik shaharlari va o'lkalarida ham kuzatildi. O'tgan yil davomida Rossiyaga qarashli Belgorod viloyatining markazi va Shebekina shahri ko'plab marotaba Ukraina artilleriya, raketa va dronlari hujumi ostida qoldi. 2023-yilning 6-iyunida Rossiya armiyasi nazoratida bo'lgan Kakhovskaya elektr stansiyasi to'g'oni portlatib yuborildi. Ukraina tarafi to'g'on o'pirilishi natijasida tinch aholidan 62 kishi o'lgani, iqtisodiyotga 2 milliard, ekologiya va atrof muhitga yana 1,5 milliard dollar zarar yetgani, o'nlab shahar qishloqlar suv ostida qolgani aytildi. O'tgan bir yilda sodir bo'lgan keyingi muhim hodisalardan biri Rossiyani Qrim oroli bilan bog'lovchi Kerch ko'prigiga qilingan raketa va suv dronlari hujumlari bo'ldi. Rossiya okupatsiyasining asosiy simvoliga aylangan Kerch ko'prigi bundan oldin yuk mashinasi va raketalar bilan portlatilgan bo'lsa, bu safar unga qarshi suv usti dronlari qo'llanildi.
Qrim ko'prigida ikkinchi terakt sodir etilayotganini hisobga olib, ushbu strategik muhim transport inshooti xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq takliflarni kutyapman.
2023-yil o'rtalarida Rossiya Ukrainaning Nikolayev, Izmail va Odessa portlaridagi omborlarga ommaviy raketa hujumlarini uyushtirdi. Natijada millionlab tonna bug'doy va don mahsulotlari yo'q qilindi.
Цей удар террористів доводить, що їхня мішень.
Бу террор хужуми уларнинг нишонида нафақат Украина, нафақат халқимиз ҳаёти эканини исботлади. Бугун ҳужумга учраган портларда миллион тоннага яқин озиқ-овқат сақланган. Айнан шу миқдордаги маҳсулотлар анча олдин Африка, Осиё мамлакатларидаги истеъмолчиларга етказиб берилиши керак эди. Найбільше від російського
терору збит. Бу ҳужумлар Москваның Украина ғалласини Қора денгиз орқали хавфсиз экспорти бўйича буғдой келишувидан чиққандан кейин авж олди.
Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор.
Украина ушбу инсонпарварлик юрагидан Қора денгиз флотимизга ҳужум қилиш учун фойдаланди. Biz bunday vaziyatda ushbu g'alla konvoylarida ishtirok etishdan chiqishga qaror
qildik.
Biroq Rossiya e'lon qilgan blokadaga qaramasdan Ukrain bug'doyi yuklangan bir qancha kema Turkiyaga eson-omon yetib bordi. Buni ekspertlar Ukraina harbiylari tomonidan qo'llanilayotgan suv usti dronlari samaradorligi bilan bog'ladi. Rossiya kemalari o'z portlaridan chiqishdan qo'rqib qolgan. Urushning 2-yinchi yilida eng muhim hodisalar qatoriga so'zsiz asosan qamoqxonalardan yollangan jangchilardan tashkil topgan Wagner xususiy harbiy shirkati faoliyatining to'xtatilishi va uning asoschisi o'zining qator harakatlari va bayonotlari bilan shov-shuv ko'targan Putin oshpazi nomi bilan tanilgan avanturachi Yevgeniy Prigozhinning o'ldirilishi kiradi.
Которые не дают нам боеприпасы. Будут в аду жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?
O'z bo'linmasining eng samarali deb hisoblab kelgan tadbirkor Yevgeniy Prigozhin frontning eng og'ir uchastkalarida jang qilishga majbur bo'layotgani. Biroq Shoygu va Gerasimov boshchiligidagi Rossiya mudofaa vazirligi atayin o'q-dori yetkazib berishni paysalga solayotganlikda ayblab keldi. Nihoyat toqati tog' bo'lgan Prigozhin 2023-yilning iyulda o'z askarlari bilan Rostov shahrini egallab, o'z jangchilari bilan hech qanday qarshiliksiz Moskva tomon yurish qildi. Kreml ular bilan kelishuvga bordi. Frontdan chaqirilgan Wagner jangchilari Belarusga joylashtirildi. Yevgeniy Prigozhin esa Afrikaga surgun qilindi. Buning ortidan Putin hukumati Wagnerchilarga xayrixohlik qilgani aytilgan havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni general Sergey Suravikinni iste'foga chiqarib yubordi.
Махнулов два раза взорвалось, падает.
23 август күні Путин ашпазы Пригожин ва Вагнернің башқа бір нешті башлығы ұчып кеті өткен бизнес джет Твер вилаяты үстіда ұрып түшірілді. Пригожин ва Вагнер лақабли қомандан Уткин махфи тарзда Петербург ва Москвада көмілді. Кремль рахбарияты Россияда хусуси харби кампаниялар қонунан тақыланғанны ислап қалды. Putin Prigozhin uchog'i o'zi portlab ketgani Kremlning bu hodisaga aloqasi yo'qligiga ishontirishga urindi.
На днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.
Авиахалокатда халок бўлганларнинг жасадларида кул гранаталарнинг бўлаклари топилган. Учоқда ҳеч қандай ташқи таъсир бўлмаган. Бу аллақачон аниқланган факт. Тергов қўмитаси томонидан ўтказилган экспертиза натижаси. Бўлганларнинг қонида алкоголь ва наркотик моддалар мавжудлигига экспертиза ўтказилмаган. Вахоланки, маълум воқеалардан кейин ФСБ Петербурдаги ширкатга ўтказилган тушунтувда нафақат 10 миллиард доллар нафт пул, балки 5 кило кокаин ҳам топган.
10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина.
Ozodlik qator o'zbek muhojirlari Wagner tarkibida jang qilishga majburlangani, yana bir qanchasi o'z istagi bilan mumay daromad yoki grajdanlikni olish maqsadida bu shirkatga qo'shilgani, boshqalari esa qamoqxonalardan olib ketilgani haqidagi bir qancha holatlar to'g'risida xabar berdi. Shu o'rinda janglarda katta talafotlarga uchrayotgan Rossiya mehnat migrantlari orasida ham urushga tashviqot ishlarini kuchaytirdi.
Короче, списка бу. Охирида бари оласидан онасини деб 4.5 миллион короче пул берам.
Жду купайган, чунки олдан мана рекламный уличный котта билбордлар бор. Уларда купро коммерческий частный реклама кўрган бўлсам, ҳозир энди купро вайни Войну службы к призыву Купра Курама. Яни, хар, кинче реклама, бу, вступайте в ряды армии РФ Белзыгян нас. Асоси, таргибот отказан жоли, бу, мигрантле, массовый ирлэген жолиге. Хопол еттенде мигрантлане геттосты, жуды хопол форма бу, Яна кайсы маанонун мигрантларны геттосу, мигранты көп жыйылган жой. Масалан, факат мигранты турган жотоканаларда жүдө көп листовка эмес. Баннер осулуп турупту. Баны жана кайсы призыв болгон?
Контрактный служба мигранты. Всё, соответственно, будет доплачиваться. Это месяц мяки?
Короче, списка был. Охирида бари оласидан онасини деб 4.5 миллион короче пул берам.
Hamma joyiga urushga taklif qilib yozib tashlayapti ruslar. Hamma joyiga yozib e'lon qo'yib tashlayapti. Shu xonalarimizni ichi qoldida qo'ymaganlar.
Oxirgi 5 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan chet el fuqarolari, migrantlarni tekshirish, ularni harbiy nima deydi, uchta turibdimi yo'qmi, shuni tekshirish, ya'ni ularga e'tibor berish. Ular birinchi navbatda mana shu Rossiya fuqaroligini oxirgi 5 yil ichida qabul qilgan chet el fuqarolarini jalb qilmoqchi.
Rossiya televideniyasi ta'siri ostida qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ozodlik bevosita Ukrainada voqealarni, jumladan front ortidan turib yoritishga urindi.
Ukraina qurolli kuchlari safida jang qilayotgan yana 2 asl o'zbekistonlik askar, aka-uka Yunusovlar esa Xarkivda yashaydi.
Ну, сейчас такие времена. Нужно терпеть, нужно быть воином каждому.
Харьков шахрининг ўзидан чегара чизгига қадар 30 километр. Уруш даврида Украина мудофаа вазирлиги қўйган талабга кўра, хориж журналистлари фронт ҳудудига 40-35 километр яқинлашиши билан шахсий ҳимоя воситаларини кийиши лозим. Содда тил билан айтганда, темир нимча 14 килограммгача боради. Бунга каска ҳам қўшилса, 15 килограммдан ошади. Оғир ҳаракатланиш учун ноқулай, аммо зарур ҳимоя воситалари. Shu tariqa boshdan oyoq xavfsizlik vositalari bilan qurollanib, Xarkivga yo'lga chiqdik.
Bu yerdagi o'zbek muhojirlari hayotiga oid qator lavhalarni uzatdi. Bu o'rinda ozodlik Kiyevga qilingan rus tajovuzi paytida yo'qolgan 9 nafar surxondaryolik mehnat migrantlari haqida maxsus reportajlarini berib bordi.
Amirqulov, Ulug'bek, Nuriddinovich.
Ikkinchi jahon urushidan keyin eng qonli bo'lgan Ukrainaga Putin Rossiyasi tajovuzi jahon iqtisodiyoti va xalqaro xavfsizlik tizimini izdan chiqardi. RIA Novosti agentligi hisob-kitobiga ko'ra, Ukrainaga bostirib kirish boshlangandan beri Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar soni 15628 tani tashkil etdi. Davlat nashrining qayd etishicha 2022 yildan beri Rossiyaga nisbatan Ironga nisbatan oxirgi 40 yildagidan 3 barobar ko'p cheklovlar joriy etilgan. Urush fonida O'zbekiston hukumati Rossiya bosqiniga nisbatan betaraf pozitsiyada ekanini bot-bot takrorlab kelmoqda. Hatto Yevroparlamentning O'zbekistonga Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqinini qoralash haqidagi chaqirig'i ham o'z samarasini bermadi. Yevropalik deputatlar 2023 yil 4 oktyabrida O'zbekiston bo'yicha maxsus rezolyutsiya qabul qilgandi. Shuningdek, Yevroparlament deputatlari hujjatda O'zbekiston Rossiyaning 2022 yil 7 aprelda BMT inson huquqlarini kengashdan chiqarilishiga qarshi chiqqani, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023 yil 9 may kuni Moskvada bo'lib o'tgan g'alaba paradida ishtirok etgani hamda Rossiyani agressor sifatida qoralashda betaraf pozitsiyani egallagandan afsusda ekanligini bildirgandi. Shu o'rinda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Daroshenko 2023 yilning 18 avgust kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida ukrainalik bir guruh bolalarning O'zbekistonga sayohat qilayotgani xabari ko'pchilik tomonidan ijobiy baholandi.
Milliy an'analar asosidagi qabul marosimi ta'sirli va samimiy tarzda o'tdi. Ukraina elchixonasining bolalarga psixologik muvozanatni tiklash, Ukraina shaharlariga har kuni amalga oshirilayotgan havo trevogalari va raketa hujumlarini unutishga yordam berish haqidagi murojaatiga mehr bilan javob bergan O'zbekiston biznes va jamoat tashkilotlari vakillariga katta rahmat.
Xalqaro ekspertlar Rossiyaga kiritilgan sanksiyalar savdo iqtisodiy jihatdan unga bog'lanib qolgan O'zbekistonga ham o'z ta'sirini o'tkazganini e'tirof etmoqda.
Как отражаются эти события на Узбекистане? Мы видим, что руководство страны пытается...
O'zbekiston rahbariyati betaraflikni saqlashga urinayotganini ko'ryapmiz, lekin bu Rossiya manfaatlari tomonga og'ib turgan betaraflik. Buning sababi shundaki, mamlakat iqtisodiyoti hamon zaif va migrantlar yuboradigan pullarga bog'lanib qolgan. Rossiyada 100 minglab odam urushga safarbar qilingani tufayli ishchi kuchi tanqisligi paydo bo'lgan va bu ehtiyoj migrantlar hisobiga to'ldirilmoqda. Umuman, migrantlar masalasida O'zbekiston hanuz Rossiyaga tobe va ular yuboradigan pullar savdo aylanmasi nuqtai nazardan iqtisodiyot uchun ikkinchi o'rinda bo'lib, mamlakatni Rossiya manfaatlariga bog'lab qo'ymoqda. O'zbekiston oldida muqobil import uchun Rossiyaga o'z hududidan foydalanishga ruxsat berish orqali urushdan pul topish jozibasi paydo bo'ldi va mamlakat Rossiyaga sanksiyalangan g'arb tovarlarini yetkazib beruvchi tranzit zonaga aylandi. Muayyan kuchlar hokimiyatning roziligi, balki shuningdek bevosita ishtiroki bilan O'zbekistondan tranzit sifatida foydalanmoqda.
Ayni paytda Yevropa Ittifoqi 2024 yilning 23 fevral kuni Rossiyaga qarshi 13 sanksiyalar paketini e'lon qildi. Cheklovlar Xitoy, Hindiston, Qozog'iston, Serbiya, Turkiya, Tailand va Shri-Lankadan bo'lgan 106 kishi va 88 kompaniyaga taalluqli ekani ochiqlandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Otam o'zbek, onam ham qirg'iz, ham qozoq oilalari farzandi. Balkim shungadir ko'p millatli oila vakili bo'lganim uchun ham o'zbek tilida, ham qirg'iz tilida ijod qilaman. Ijodimda va tarjimonligimda aynan shu narsaning katta ta'siri bor. Ismim Muhammad Amin Hojakbarov, 2 yil farzandiman.
El yurtun yuragining qarg'ishi, o'zingdan necha ayrilgan qirg'iz tili, dilgirlik, qayrat to'liq nasilingda ulutsin senni yashaydi toza dili. Qo'shoq tug'ilganman. Qirg'iz va o'zbek tillarida ijod qilaman. Tarjimonlik bilan ham shug'ullanib turaman. Kasbim bo'yicha tibbiyot vakiliman. Dil singan qadaqdir quyolmaysan may. Bus butun qilichga yetmas qudrating. Ko'ngil ber degaysan o'zingga tinmay. Lek bunga yo'l qo'ymas sening fitrating. Ko'pincha ijtimoiy tarmoq orqali Facebookda faol bo'lganim uchun mashqlarim joylab boraman. Shuni o'qiganda ko'pincha yozib qolishadi, ijod namunalaringizdan jo'natsangiz, shu chiqarsak deb. Chunki nimaga deganda, O'zbekistondan tashqarida ijod qilayotgan o'zbek zabon yosh ijodkorlarni ham qandaydir rag'batlantirish kerak degan o'yda bo'lishgani uchun aytishgandir balkim. Shu so'rashganida ijodlarimni jo'natib turaman, ko'proq tarjimalarim bilan qatnashib turaman O'zbekiston matbuotida.
Abtan ушул эки тилде бирдей жазганы ушул эки элдин адабиятына көпүрө сыяктуу болуп бири-бирин тааныштырып, жакындаштырып, ушуну татканы өтө жакшы да, өтө азамат деп мактап калабыз дайыма. Ушундай байланыштарды күчөтүш керек. Себеби элдердин ынтымагы биримдиги мына адабият, маданият экен дейт да.
Өзбек ижаткарларына кыргыз аудиторияга таанышын ниятим бар. Туура кыргыз адабияты Azal-azaldan beri Tursun Adashboyev tarjimasida, boshqalar tarjimasida O'zbekiston xalqiga ko'p tanitildi. Lekin o'zbek adabiyoti ham Qirg'izistonda tarjima qilinib kelinadi oldindan. Masalan, Alisher Navoiyning Layli va Majnun boshqa asarlari qirg'iz tiliga tarjima qilingan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.